No niin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
Okei.
Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
Joo.
Ja alkaa. Käännä kestävyys.
Resistance.
Melkein. Tää on sun final boss.
Resilience.
Yes, hyvä.
Woohoo! Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
Tämä on Podplay Podcast.
Joo, tervetuloa jälleen kolmakabinetin pariin. Tällä kertaa lahtelainen hotellihuone on vaihtunut riihimäkeläiseen rintamamiestaloon. Istumme Jarkko Martikaisen keittiössä ja tänään puheenaiheenamme on kirjallisuus. Tervetuloa lähetykseen taas, Jarkko.
Kiitos paljon.
Ja tosiaan, viimeksi kun olit vieraana, niin keskustelimme biisin kirjoittamisesta, sen mysteereistä. Tänään ajattelin, että lähdetään polkemaan kirjallisuuden reittejä. Milloin oikeastaan sun oma intohimoisen kirjallisuutta kohtaan syttyi?
Se syttyi aika tarkkaan 5-vuotiaana. Mulla oli semmoinen ihan pakottava tarve oppia suomen kieli. Et kun saavuttiin isä ja äidin kanssa DDR:n Greifswaldista tänne, niin mun käyttökirja oli saksa. Mä en osannut juurikaan suomea.
Aivan.
Koska isä ja äiti ei ollut ymmärtänyt jotenkin jauhaa sitä niin aktiivisesti. Ja sitten kun se oli opiskelijakampus, jolla me tultiin, niin siellä oli paljon muitakin muksuja ja se yhteinen kirja oli saksa. Niin se oli sellainen törmäys sitten, se yritys tutustua niihin hiekkalaatikon muihin nuoriin lapsiin. Ja mun oli pakko, yksinkertainen pakko ryhtyä opiskelemaan kieltä kovalla kiireellä, että on saisi ikinä yhtään kaveria. Mm-hmm. Että mä olin tavallaan maahan tunkeutuja.
Aivan.
Tällä nykytermillä, persujen termillä. Ja sit mä opin aika tarkkaan vähän vajassa vuodessa sekä puhumaan suomen kieltä, mä puhuin ihan kirjakieltä silloin. Mm-hmm. Ja sit siinä sivussa tuli sit lukeminen. Ja se innottuneisuus syttyi kirjoja kohtaan. Varmaan siitä syystä, että kirjat pystyi tarjoamaan niin laajoja seikkaperäisiä selontekoja siitä, mitä kaikkea ihmisyys onkaan. Et mäkin luulin siis, mä kirjoitin virheellisesti tuohon Lihavia luurankoja kirjaan, että mun ensimmäinen sellainen oikein ahmimalla ahmittu kirjapino olisi ollut Veikko Hovisen novelleja, mutta isä ja äiti sivisti sitten myöhemmin, kun oli lukenut sen kirjan, että mä muistin väärin, koska mä olin ensin lukenut Grimbergin kansojen historiaa ja Raamattua. Ja sitten vasta siis siirrynyt sen jälkeen sitten Raamattun ja Grimbergin jälkeen sitten Veikko Hovisiin. Mutta sen mä ainakin muistan varmaksi, että toisen maailmansodan historia. Meillä oli semmoinen Spektrum, tuon tietosanakirja, sen rivistön vieressä oli sellainen toisen maailmansodan historia kirjasarja. Ja sitä mä luin todella ahnaasti, koska se hämmennys siitä, mihin ihminen pystyy ja miksi kukaan tekisi toiselle niitä asioita, mitä toisen maailmansodan historia on täynnä, rikoksia ihmisyyttä vastaan, niin ne kiehtoi mua syvästi. Ja se törmäyskurssi oli sitten kummallinen, se seuraava törmäyskurssi, kun menin ensimmäiselle luokalle ja sitä alettiin tavaamaan. Ja katsoin ympärille, että onko tämä kirjoittaja, että kukaan osaa lukea. Mutta sitten mä totta kai pystyin myöhemmin sen järkeilemään, että he olivat olleet lapsia aidosti ja leikkineet keskenään. Niin ei ollut mitään kiirettä opiskella lukemista, koska oli paljon tärkeämpiä asioita. Mutta koska mun sosiaalinen ympäristöni oli kuitenkin sitten sen 4.-5. ikävuoden ajan tosi pikkuruinen, että se oikeastaan käsitti vaan meidän pienen suvun, niin mä myös opin sen aika nopeasti, että mä viihdyn kyllä hyvin yksinäni. Että se kipu on varmasti ollut ankaraa, mä en muista sitä, enkä varmaan haluakaan muistaa, mutta ei halua varmaan muistuttaa siitä, mutta sitten kun löysin kirjallisuuden maailman, niin kyllä mä ihan siis 5-vuotiaista saakka on ihaillut heitä, jotka mun mielestä on pystynyt laittamaan joko kiehtovia keksittyjä draamoja tai sitten ihan omia oivalluksiaan, niin kiteytyneesti kirjallisuudeksi. Ja aina on ajatellut sen niin, että sit kun törmää teokseen, jossa on sen ihmisen kanssa oikeastaan, mutta hän on paljon mua näkemyksellisempi tai viisaampi tai hauskempi, niin kyllä hyvä kirja on verrattavissa siihen, että löytäisi ystävän. Mm-hmm. Ja täysin sammumuoton se into lukemiseen on, että joskin tietenkin se, mitä lukee, on muuttunut ankarasti. En mä enää lukisi Alistair MacLeanin. Sinällään varmaan ihan ok jännäreitä, joita mä luin silloin esimerkiksi ala-asteella tai monia muitakaan teoksia. Että niiden aika oli silloin, kun niiden aika oli, mutta esimerkiksi tänään sain kirjastosta käsiini ton loistava toveri, eli Kim Jong-unin, Kim Jong-unin tarinan. Ja kyllä mä sitä tänään ryhdyn lukemaan ja odotan siltä suuria, koska se on kuitenkin niin kiehtova se mysteeri. Ja juuri toi, että onnistuuko se valaisemaan edes jotain maasta, josta ainakaan mä en ole paljon oppinut, vaikka olen yrittänyt kyllä opiskella. Kyllä mua kiinnostaa nimenomaan siis se, että mitä sillä mahtaa aidosti tapahtua. Mutta onko se saatu tuohon kansien väliin, niin se on mielenkiintoista sitten avata ja ryhtyä tutkimaan. Vai onko se vaan suuri epäonnistuminen ja jotain hapuilua pimeässä. Kun suuri osa kuitenkin artikkeleista, jotka Pohjois-Koreasta kertoo, niin kyllä se vähän samanlaista sumussa kulkemista on ollut kuin vaikka tämä koronavuosi, että aika vähän konkreettista tietoa kuitenkaan on. Että joudutaan vaan arvailemaan ja olettamaan, ja sitten huomataan puolta vuotta myöhemmin, että kaikki arvailut ja oletukset meni täysin pieniä.
Tuo on kyllä aika hyviä tavaraa aloittaa niin suoraan Raamatusta ja toisen maailmansodan historiasta. Luulen, että aika harva 5-6-vuotias käynnistää lukuuransa. Tuosta sitten tulee melkein mieleen, että mihin sen jälkeen vielä voi jatkaa. Ilmeisesti vähän kevyempää, mutta sitä olisi voinut toki mennä vaikka Nietzscheen ja Heideggeriin ja muun tällaisiin.
Mä pidin pitkän tauon niiden suhteen, kun menin lukioon ja aloin sitten kokeilemaan muun muassa Nietzscheen ja sellaisia klassisia juttuja, mitä moni varmaan piti yöpöydällään oikeastaan enemmän vaan kuriositeettina ja kertoakseen itsestään, välittääkseen itsestään jonkin viestin, joka oli varmaan isosti valheellinen, niin kuin vaikka jumalainen näytelmä tai Goethen Faust. Ja mä voin myöntää ihan rehellisesti, että monet niistä jäi kesken. En mä ole jumalaisen näytelmää koskaan lukenut loppuun. Faustin luin loppuun ihan siis pari vuotta sitten varmaan vasta. Nietzsche on aivan dadaa. En jaksa, ei kiinnosta. Siellä on mielenkiintoisia irtoajatuksia ja niin edelleen, mutta mä oon kuitenkin siis verrattain tyhmä mies ja mä haluan sen kirjallisuuden olevan, vaikka sen kaltaista itse asiassa tietokirjoissakin. Mä olen tästä, en riidellyt, enkä oikeastaan edes väitellyt, mutta ollut voimakkaasti eri mieltä esimerkiksi Hararin kirjoista. Että mulla on ystäviä, jotka on sitä mieltä, että Harari on popularisoinut aiheensa niin läpeensä, että ne ei ole arvokkaita. Että ne on tavallaan ihan sontaa, koska ne on heidän mielestään liian pyöreitä ja he suosittelevat mulle sitten semmoisia todella tanakoita teoksia, joissa ei ilmeisesti heidän mielestään sitten tosiaan niin kuin ole liikaa yritetty lähestyä lukijaa. Mutta siis kyllä mä pidän Hararin kirjoista, varsinkin sitä ensimmäisestä ja koen niin, että mun kaltaiselle ihmiselle tarvitaan kuitenkin semmoinen hieman helponnettu versio. Että ei sitä kaikkein tanakinta tutkija näkökulmaa. Että mä oon tietysti yrittänyt lukea vaikka Zizekkiä ja monia muitakin, jotka filosofoi ja hahmottelee maailmanjärjestystä ja haastaa hauskalla tavalla ja niin edelleen. Mutta jos lukeminen on kuluttavaa niin, että mä aukeamaa kääntäessäni on vähän voipunut, että jaksasinko mä vielä yhden aukeaman, niin en mä tiedä, onko se hyvä kirja mulle. Se on jollekin mulle hyvä kirja. Mä oon aina kokenut sen niin, että hyvää kirjallisuutta on se, jossa päästyään viimeiselle riville yhdellä aukeamalla haluaa jatkaa ja taas haluaa jatkaa. Niin, että kerronnan sujuvuudessakin on jo niin suuri arvo, että se semmoinen tutkimuskieli, niin mä en ole ihan innokkain sen suhteen.
Joo, se on tosiaan kiinnostavaa kaikkinensa, että miten niin kuin miten eri kirja voi vaikuttaa vaikkapa eri aikaan niin kuin eri elämäntilanteissa. Mä olin tosin hämmentynyt, kun mä tuossa viikko pari sitten aloin lukemaan taas pitkästä aikaa Dantin jumalaista näytelmää, jossa meidän koskaan päässyt kovin pitkälle. Jostain syystä nyt just tällä kyseisellä kerralla se vaikutti yhtäkkiä jotenkin selkeältä ja ymmärrettävältä. Ja tuon itse asiassa noin Yalen entinen kirjallisuuden professori, suurin opettaja Harold Bloom, joka on siis mies, joka on kirjoittanut varmaan 30 kirjaa lukemisesta, jota muun muassa Ave Ylinä arvostaa aina suurestikin huen häntä, niin on semmoinen valtaisa teos kuin Western Canon, jossa käydään aika pitkälle läpi niin kuin, no, koko länsimaisen kirjallisuuden historia ja sen keskeisimmät teokset Harold Bloomin mielestä. Ja se on kyllä jykevä annos mutta siinä toistuva teema on se, että tavallaan hyvän kirjallisuuden pitäisi olla sellaista, että siitä lukee niin kuin aina uudelleen ja uudelleen elämänsä aikana ja tavallaan löytäen siitä aina jotain uusia puolia. Ja tuo on omalla tavallaan aika hyvä määritelmä kyllä siitä, että mikä toimii.
Todella. Ja siis tuollaisia kirjoja on. Mullakin on kirjoja, joista mä tuskin luovun, ellei sitten tule semmoinen olo joidenkin kohdalla, että mä osaan ne jo niin läpikotaisin, että mä voin lainata niitä melkeinpä sivu sivulta niin, että jokainen tavu osuu kohdalleen. Että tuolla on, mitähän mä oikein ryhtyisin luettelemaan, ainakin Gaius Valerius Katuluksen Kaikki runous, sitten Turkan Jokkerilta Aiheita. Aiheita on ehdottomasti sellainen, että en mä sitä luopu. Mä en koskaan väsy lukemaan Daniel Harpsin Sattumia kirjaa. Mihail Bulgakovin Satana saapuu Moskovaan on aika erilainen kirja nyt tuoreeltaan luettuna kuin lukioiässä. Ja Tolstoin novellit, ne vaan paranee, kun mulle tulee ikää. Sama koskee itse asiassa myös Dostojevskiä. Vasili Suksinin novellit, ne vasta hyviä onkin. Ja ne kans jollain tavalla on paljon voimakkaampia nyt kuin lukiossa luettuna. Ja joku Aleksis Kiven Seitsemän veljestäkin. Mä en mietin, että siinä ei oikein kunnon draamaakaan, mutta sehän on ihan todella kansainvälinen klassikko sekin. Että siis Erno Paasilinan tietyt novellit esimerkiksi, puhumattakaan hänen satiireistaan ja polemisista kirjoituksistaan. Osa on aika koetellut rajusti, koska Suomi on muuttunut niin paljon, mutta osa niistä on edelleen todella päteviä ja joku Bukowskin runous. Että mä sitä aika tuoreeltaan mietin yhdelle ystävälle, että mä myönnän, että se on sitä samaa kaikki. Että siellä on 400 paksua teosta, joissa teemat on täysin yhtäläisiä jokaisessa. Se on tavallaan siis vähän niin kuin ACDCin levytyshistoria tai Motorheadin levytyshistoria, mutta sitten jos nauttii sitä keitoksesta, niin hän kuitenkin muuttui vanhoilla päivillään ja ei ollut likimaankaan niin aggressiivinen, eikä hyökkäävä, eikä hapan. Ja siinä tuli tiettyä lempeyttä. Ja sitten mä vaan pidän sitä tavasta, mitä hän kirjoittaa. Se on ällistyttävää runoutta sen helppoutensa tähden ja sen luontevuutensa tähden. Ja sen, että miten hän kuitenkin hallitsee sitten sanoja. Siinä on vähän sama kuin Dylanillakin, että se teema, kirjo on aika kapea, mutta nimenomaan siis jotkut kirjat osoittaa vaan sen, että ei oikeastaan tarpeellista edes omata mitään kovin ihmeellistä aihetta. Pari-kolme aihetta riittää, kunhan niistä pystyy kirjoittamaan eri vuosikymmenien aikana sävykkäästi ja värikkäästi ja jotenkin niin, että se tempaisee mukaansa. Niin, että ei eikä niinkään aina aihe, vaan se, että miten siitä sitä kertoo. Ja parhaat pystyy kertomaan siis oikeastaan hyvinkin toisteisesta elämästä niin värikkäästi ja monipuolisesti, että se ei vaikuta toisteiselta, vaikka se toki sitä on.
Joo, mulla on hyviä muistoja siitä Bukowskin paksusta, tätä runokokoelma Päivät karkaavat kuin villit hevoset yli vuorten, ja se on kyllä niin kuin jännää, koska periaatteessa se on vähän niin kuin sellaista vanhan juopan horinaa, mutta siinä on jotain, joka tempaa mukaansa. Tavallaan mulle tuli siitä vähän mieleen vaikka tämä Munkki Ryökanin Suuri hupsu -runokokoelma, joka on niinku tavallaan myös aika niinku tavallaan yhtä ja samaa teemaa, mutta jollakin tavalla todella mukaansa tempaavaa.
On. Nyt päästiin kato nimenomaan siis Ryökanin Suuri hupsu, sit Nyvaan runot ja sit etenkin Hämeen Anttilan Kaikki Omar Khayyam käännökset, en mä niistäkään tule koskaan luvumaan. Muun muassa Malin ja mennyt maine on aika pieni kirja, mutta kooltaan ja sivumäärältään. Mutta ne on niin ankaria nelisäkeitä ja niissäkin on hauska toisteisuus. Se haistattelu yhteiskunnalle ja sen normistolle. Sitten viini, joka juhlii joka aukeamalla. Mm-hmm. Mutta mä haluan ajatella, että se viini on tavallaan ennemminkin metafora kuin se, että oltaisiin koko ajan kännissä. Mm-hmm. Ja se raivokas halu saada olla se ihminen, joka on, niin silloin kun tullaan vaikka Ryokaniin tai Yoshida Kenkoon, ne on tavallaan, ne on myös Omar Khayyameja. Mm-hmm. Ja just toi, että siis tuollainen, no sitten mitä voi kutsua runoudeksi kaikkia noita, niin osa niistä on sitä konkreettisesti ja osa taas sitten etenkin tietysti Kenkon joutillaan mietteet, niin niissä on tiettyä runollisuutta. Ja just se, että näennäisesti tapahtumaköyhä elämä, kaikkihan kuitenkin on enemmän tai vähemmän kuitenkin kiertolaisia ja no, angloamerikkalaiset sanoo sitä outsider. Niin outsidereita, mutta semmoinen tuore löytö, mikä mulle tapahtui vasta siis viime vuoden keväällä, eli 20 keväällä. Mä en ollut törmännyt, se oli paria vuotta aiemmin kai käännetty, sellainen Sawaki Kodon Yhtä tyhjän kanssa. Mä en tiedä, miten se lausutaan, mutta olisiko ollut Kodo, se on tullut heittomerkit ollut siinä O-kirjaimien päällä, mutta aika tuore japanilainen zazen-munkki, eli istuja, joka 15-vuotiaana alkoi istumaan ja 86-vuotiaana kuoli sitten. Istuskeli sen yli 70 vuotta putkeen. Niin häntä haastateltiin ja myös hänen puheensa on runoutta. Ja nimenomaan tuollaiset teokset, se kuuluu samaan joukkoon kuin vaikka Nyvaa ja Kenko ja Khayyam, että siellä tulee niin pahaa pilaa vastaan aukeamalta, että se Kodon lukeminen kesti mulla varmaan helposti 3 kuukautta, kun mä parin kertaa luin, koska kovin montaa aukeamaa, ei niitä pieniä anekdootinomaisia mietteitä voinut lukea, koska ne jäi niin päähän häiritsemään. Se on loistava teos. Siinä on muun muassa tällainen kohtaus, missä oppilaat, jotka häntä haastattelee, joitain vuosia ennen hänen kuolemaansa, niin he kysyy Kodolta, että miten Kodit on Kodo. Et kun se on heidän silmissään tämä mies ollut suuri mestari ja hyvin rauhallinen ja pidättyväinen ja rauhaa rakastava tyyni. Ja on tiedetty, että hän on löytänyt jonkinlaisen sisäisen rauhan. Miten se valo, sisäinen valo on alkanut loistaa hänessä niin voimakkaana, niin se vastaus on tarkalleen niin, että tämä on hyvin yksinkertaista. Ei pidä koskaan verrata itseään muihin ihmisiin. Siinä kaikki. Ja se lause, että ei pidä koskaan verrata itseään muihin ihmisiin, siinä kaikki, niin se ei mietitytti mua siitä lähtien, kun mä sen ensimmäistä kertaa luin, että tunnenko mä ketään, joka olisi pystynyt elämään edes viikon vertaamatta itseään muihin ihmisiin. Ja se, että jos siellä on mielen rauha, niin mitä meidän tulisi tavoitella oikein? Millä tavalla meidän pitäisi muuttaa elämämme rakenteita? Koska monet on niin levottomia ja monilla on kuitenkin se ajatus, että tein taatusti parhaani ja pyristelin, rimpuilin, otin haasteet vastaan. Mutta siitä huolimatta itsetyytyväisyys ja itse hyväksyntä ja rakkaus itseen ei voimistu kylliksi. Niin kyllä tällaiset teokset ne on arvokkaampia kuin ainakaan minä saan määrittää. Ja sen takia on niin ihanaa, että myös tämmöisiä tuoreempienkin munkkien ja muiden poikkeuseläjien puheita on toimitettu ja myös suomennettu taiten. Sellaisella Basanbuksin kirja toi. Niin jotenkin ne tarjoaa jotain sellaista, mitä mä oikeastaan ehkä aina on taiteilta toivonut, että kumpa se haastaisi mua vähän. Mm-hmm. Asettaisi dynamiittia mun luutuneisiin ajatuksiin, koska siis mäkin olen luullut, että mä olen ajatellut avarasti, mutta toistuvasti kuitenkin vaikka, etenkin tämä Sawaki Kodo, niin en mä moneen vuoteen muista ketään, joka olisi pystynyt haastamaan mua niin hyvin Ja idea on kuitenkin siinä, että ei hän edes halua haastaa. Häntä vaan haastatellaan, hän vastailee.
Joo.
Ja jotenkin toi, että tietyllä tavalla se poikkeusyksilön, joka ei halunnut olla poikkeusyksilö, hän vaan ajautui siihen elämään. Tän aika varhaisessa vaiheessa siinä puhuu niin, että mä en muista mikä se järjestys oli, mutta 5 ja 6 ikävuoden kohdilla kävi niin, että hänen äitinsä kuoli ja isänsä kuoli. Ja sitten hän joutui sen jälkeen sitten sijoituskotiin huorataloon, missä myytiin myös pimeää viinaa. Ja hän karkasi sieltä 15-vuotiaana ja meni luostariin. Mm-hmm. Mutta hän kiittää tätä, että on todellinen onni, että vanhempani kuolivat, kun olin 5 ja 6 vanha. Ja on todellinen onni, että päädyin sitten huorataloon, missä myytiin pimeää viinaa. Koska ilman tätä en olisi todennäköisesti karannut luostariin ja löytänyt Zazenin tietä. Mm-hmm. Ja se, että hän istuu, että aamulla herää ja alkaa istumaan, käy välillä kerjäämässä ruokaa, menee takaisin istumaan, sitten menee nukkumaan. Mm-hmm. Ja tätä yli 70 vuotta. Mm-hmm. Ja hän sinne monta kertaa siinä kirjassa miettii sitä, että miten poikkeuksellisen hyvä elämä hänellä on ollut, miten onnellinen hän on ollut, kun hän löysi tämän Zazenin tien. Niin sekin myös mietityttää mua, koska siis mä oon kuitenkin toiminut itse niin ahkerasti ja asettanut uusia päämääriä, että tehdään joku levy tai mä teen joku kirjan tai että mä haluan pystyttää vaikka taidennäyttelyn jonnekin tai milloin mitäkin. Mut sit minua selvästi paljon viisaampi mies on vaan istunut. Mm-hmm. Ja hän voisi olla nainenkin, sillä sukupuolella tässä ei ole mitään merkitystä, vaan sillä, että joku todella on oivaltanut jotain ja laittaa miettimään tietysti myös sitä, että kuinka monelle meistä olisi hyvä keskittyä vaan yhteen asiaan. Kaikkia tällaisia tietysti tulee sitten miettineeksi ja joutuu määrittelemään omia ratkaisujaan ja pohtimaan sitä, että mennythän pysyy menneessä ja mä en kadu mitään, mutta mitä tulevaisuudessa? Millä tavalla haluaisin rakentaa asioita, niin kyllä tämän kaltainen materiaali on niin voimakasta. Sitä on vaikea verrata vaikka populaarimusiikkia, joka kuitenkin tehdään nykyään sitten niin rakenteiden ehdoilla. Säältäjät ja sanottajat ja sovittajat ja kaikki muut tietää kyllä, että mikä vaikka menee suomalaiseen radioon, jolloin heistä tulee itse asiassa helposti koiria, joita liikutellaan hyvin lyhyissä nuorissa. Se lieka ei ole pitkä. Mm-hmm. Ja heistä voi tulla ikään kuin teollisia muotoilijoita. Siis totta kai varmaan tosi hyviä siinä, mutta ei se ole mitään aitoa vapautta nähnytkään. Ja silloin kiehtoo totta kai mun kaltaistani ihmistä lukea heistä, jotka vaikuttaa niin vapailta kuin tässä maailmassa vapaa olla voi. Koska mä luulen kuitenkin, että se kipu, mikä monilla nykyään sisällään on, kun ne raivoaa vaikka siitä, miten maahanmuuttajat vaikka pilaa kaiken, tai milloin kukakin nyt pilaa, niin sen sijaan voisi katsoa peiliä ja miettiä, että no, kun niille isolle rakenteelle ei voi mitään. Niin mitä mä itse voisin tehdä omalle elämälleni, jotta mä en olisi näin aggressiivinen ja helposti syttyvä ja näin ahdistunut? Minkä takia mun painekattilani väräjää koko ajan? Ja miksi mä en saa sitä jollain tavalla rentoutettua, sitä olemistani? Niin silloin mulla tulee auttamatta se ajatus mieleen, että semmoiset ihmiset ei välttämättä, tai ainakaan osa heistä, niin ei ehkä kuule sitä alitajunnoissa ääntä, mutta se kuitenkin tulee esille heissä, se ymmärrys siitä, että he on tavallaan jossain määrin ansassa.
Joo, tuo olisi varmasti hyvin, hyvin totta. Ja siis toi on niin kuin todella kiinnostava, haastava tämä ajatus, että niin kuin pystyisikö olemaan vertaamatta. Tai siis kun miettii, että jos herää aamulla, menee varmaan ehkä 10 sekuntia keskivyöröstä ennen kuin alkaa jollain tavalla miettiä, että kuinka jollakulla muulla on asiat samassa tilanteessa. Ja tietyllä tavalla tuosta tulee mieleen, olen siis vuosia, 3 vuotta töissä yhden valtavan suuren teknologiafirman, joka työllistää 500 000 ihmistä maailmanlaajuisesti, niin heidän mainostoimisto-osastollansa. Ja se oli siis firma, jossa niin kuin ihmiset kulkevat hyvin kalleissa puvuissa, hohtavissa kengissä, asuivat yleensä Espoossa ja ajoivat kalliita autoja. Ja heidän keskuudessaan on niin kuin meidän mainostoimisto-osasto oli ehkä hieman puheimmista syrjässä tästä pahimmasta hegemoniasta, mutta tietysti kuitenkin osana koneistoa, mutta siellä tällainen mindfulness-ajattelu ikään kuin oli kasvavassa suosiossa, ja mä en koskaan oikein päässyt siitä selville, mikä se varsinaisesti oli. Mun korvisi kuulosti enemmän tämmöiseltä niin kuin pirkka halpatuotantoversiolta tällaisesta itämaisen filosofian tietyistä puolista, missä on niin kuin tavallaan osia alkuperäisestä, tai se muistuttaa vähän sitä, mutta ei kuitenkaan ole ihan niin. Tietyllä tavallaan mietin, että kuinka moni näistä ihmisistä todella niin kuin on täysin tyytyväisiä, koska se on kuitenkin hyvin tämmöinen, jos on nyt vaikka elokuvan American Psycho tai Wolf of Wall Street, niin on tavallaan hyvin sisällä siinä maailmassa, että millainen niin kuin tiikerien raateluareena tuollainen maailma on, niin kiinnostavaa miettiä, että onko vaikka tuollaisessa, onko tyytyväisyys kuinka helppoa tuollaisessa ympäristössä, ja olettaisiin ainakin, että se olisi aika haastavaa.
Kyllä mä uskon, koska siis oma tie on mennyt sillä tavalla, osittain mä oon pystynyt tekemään valintoja sen suhteen, niin osittain se on varmaankin sattuman tai sallimuksen tai joku tällaisen kuljettamaa, että elämä on mennyt niin kuin se on mennyt. Eli mun harrastuksestani tuli töitä, koska mä aloin tienaamaan niistä riittävästi, jotta mä saatoin kutsua itseni ammattilaiseksi. Ja mä koen olleni aina vähän ulkokehällä. Et ensin oli sitä, että oli ala-asteella ja mä en ole koskaan ollut mitenkään erikoisen liikunnallinen, mitenkään kauhean innostunut mistään joukkueen lajeista enkä mistään. Mä piirsin ja kuuntelin punkkia ja luin kirjoja siinä, missä muut treenasivat vaikka lätkää. Ja sitten se oli niin, että kun ollaan jossain pesäpallon kentän laidalla ja ne urheilulliset jätkät sitten alkaa valitsemaan ne kaksi urheilullisinta ja parasta. Alkaa valita omiin joukkueihinsa sitten sitä luokasta jätkältä jäseniä, niin minä ja yksi Jontte oltiin aina viimeisinä. Ja sitten toinen sanoi, että te saatte noi. Mm-hmm. Että me oltiin täysin jotenkin vaihtopenkkitavaraa. Ja sitten toinen kysyy, millä se on turhautunut, että mitä me noilla tehdään.
Paraosa osasta.
Todellakin, mutta just se, että silloinkin jo katteli asioita ulkokehältä. Mm-hmm. Mutta mä oon ollut hyvilläni myös siitä, koska se on se ja sitten totta kai siis se, että ei kelvannut ensin kenellekään silloin, kun mä kakarana tänne tulin isä ja äidin kanssa, niin se on myös luonut sen tietyn epäilyksen laumaa. Mä en oikein luota laumoihin ja mä en halua kulkea laumassa, koska kun me ollaan kuitenkin apinoita ja helposti päädytään apinoimaan toinen toisiamme, niin se, että mä oon ollut aina tarkkailuetäisyyden päässä vähän kaikesta ja on tuntenut tiettyä vieraantuneisuuttakin joskus, se ei ole aina hauskaa, jos tuntee olevansa seurassa yksin, niin ei se ole kivaa välttämättä, mutta ei tämäkään mitenkään erikoisen kipeä asia ole missään tapauksessa. Se on vain huomio, joka on totta joissain tilanteissa, mutta sen laatusa ja todella tärkeä puoli on se, että on tehnyt omia ratkaisujaan ja määrittänyt itse sen, mitä mä haluan elämäni päivillä puuhailla. Ja mä myönnän ja tiedän sen, että minusta ei koskaan tule materiaalisesti erityisen rikasta, mutta kun sen punnuksen toisella puolella on se punnus, jossa ihminen voi saavuttaa rikkaan sisäisen elämän, niin se on niin paljon tärkeämpää. Ja just toi, että mikä nyt aika tuoreeltaan Juhana Torkin suomennoksena tuli, se Senekan elämän lyhyydestä, niin siinähän nimenomaan on aukeamalta samoja ajatuksia, joita itse on paljon vähäpätöisempinä pyöritellyt, jotka ei ollut niin ansiokkaita kuin Senekan kirjoitukset muodoltaan, mutta se idea, että ei mikään ole niin tärkeää mulle kuin mun oma aikani, että ei ole olemassa mitään, mikä voisi korvata mun omaa aikaani. Ja sen takia mä en suostu myymään sitä tietyille toimijoille, koska ensin mun pitäisi hävetä katsoessani peiliin, ja sitten toisekseen mä en tarvi kovin paljon rahaa. Et siis mä pärjään aika vähällä rahalla, mutta se, että mulla on itsemääräämisoikeus tekemisiini, niin siitä mä kyllä pidän kiinni kynsin hampaan ja siitä mä oon valmis myös riitelemään. Ja jos joku suuttuu minuun, niin mun pitää vaan hyväksyä se nukkumaan mennessäni, että et okei, nyt joku on raivoissaan. Onneksi niin on hyvin harvoin käynyt, mutta joskus käy. Mutta juuri se, että saa olla se, joka on, niin kyllähän mä vilpittömästi toivon, että se koskisi kaikkia ihmisiä. Mutta on niin vaikea leikki silloin, kun me päädytään luulemaan helposti, että me tarvitaan tiettyjä asioita kun me vilkuillaan sivuillemme ja me ollaan tekemisissä toistemme kanssa ja helposti ajaudutaan tuntemaan vaikka kateutta tai jotain, vai jotain sammakkoperspektiiviä sen takia, että toisella muulla on jotain niin paljon enemmän. Mm. Mutta kun tämä kuitenkin menee niin, että mä oon tullut omista vanhemmistani ja mä oon oleellisesti linnunluisempi kuin vaikka joku Mikko Leppilampi, niin mä vaan hyväksyn sen. Ei siinä ole mitään sen kummempaa. Tämä on tavallaan siis geenilottoa ja lottoa myös sen suhteen, mihin sattuu syntymään. Ja mulla ei mitään valittamista kuitenkaan. Tämä on kaikki mennyt oikein hyvin. Että täytyy vaan löytää tietty määrä itsehyväksyntää. Ja sitten jos on jotain oleellista parannettavaa minuudessa, niin sitten pitää vaan käydä töihin. Täytyy selvittää, että millä tavalla mä haluan olla parempi ihminen ja työskennellä sen eteen. Mutta se ei kovin paljon kysy rahaa kyllä, ainakaan mun kohdallani. Siis mä oon usein sitä miettinyt, että totta kai me tarvitaan sitä, kun tämä systeemi kerran rakennettiin teollistumisen myötä sille, että raha on se vaihdannan väline. Että jos sitä ei lainkaan ole, niin totta kai kaikki luisuu päin helvettiä. Mutta sitten just se, että minkä verran me tarvitaan sitä ulkokultaista elämää, johon vaikka Amerikan psyko hyvin perustuu, tietenkin siihen kaikkein pröystäilevimpään ja hektisimpään ja sellaiseen kilpailulliseen supermiehet toisiaan vastaan maailmaan, ja osittain supernaisetkin, niin onko he oikeastaan mitään menestyjiä? Koska kyllähän se mun mittari on, että kun mä herään, kun herään, ja menen nukkumaan silloin, kun mua huvittaa, ja kun mä teen sen päivän aikana asioita, joita mä rakastan, niin mä katson, että tätä se menestyminen on. Mm-hmm. Ja siis eihän useimmat mun työpäiväni tuota yhtään ainutta euroa, koska mä saatan tehdä viikon laulua, jota ei koskaan edes julkaista. Mm. Mutta siis tässähän se vitsi piilee, että se työskentely on samantyyppistä kuin kirjailijallakin, että on siinä määrin lapsenomainen, että uskoo sen oman ideansa olevan hiomisen arvoinen, että sitä terottaa ja pyörii sen ympärillä ja etsii sitä, että miten se muotoilee. Ja se tuottaa tiettyä tyydytystä todellakin, kun sen saa valmiiksi. Ja se aika tuorekin kokemusten kirjo, mikä mulla on ollut nyt tässä viimeisen jonkun 3 kuukauden aikana, että mä oon saattanut jonkun demon, minkä mä oon edellisyönä valmistanut, ja vähän sitä ehkä epäillyt, että onko toi muoto nyt niin hyvä kuitenkaan, mutta mennyt nukkumaan, ja sitten aamulla tosiaan, kun varsinkin kun kevät alkoi tulla pikkuhiljaa, niin mä menin tuohon aamusikarille ja kahville tuohon portaille, ja sitten mä otin semmoisen JBL:n soittimen ääreen yksikin aamu ja laitoin soimaan se edellisyön demo ja aloin itkemään onnesta. Ja totta kai mä ymmärrän, että se kuulostaa varmaan suurimmalla sellainen heistä, jotka on tänne saakka mukana roikkunut tätä podcastia, niin voi kuulostaa siltä, että mä oon joko se on, mutta mä oon vaikunut niin syvän lapsellisuuden tasoon, että se on enää ihan tervettä, mutta mä en piittaa siitäkään. Mä oon todella, todella onnellinen, että mä oon löytänyt uudestaan semmoisen 15-vuotiaan lauluntekijän perspektiivin, joka on täysharrastelijaperspektiivi. Tämä on mun vastaukseni nimenomaan tuolle koronahommalle, että mä masennuin minäkin siitä jossain vaiheessa, että mikään ei toimi, ainakin suunnitelmat on ihan turhia tehdä, kun niin kohta taas jotenkin jonkun uuden tulvan myötä menee jonnekin lokaviemäriin, enkä mä enää näkään niitä, mitä mä yritin vielä eilen pystyttää. Niin kun mä vaan vaihdoin sitä ajattelumallia, ja päätin, että mä suhtaudun tähän niin kuin 15-vuotias minä teki. Että mä vaan teen, ja mun suurimmat unelmani on joku keikka jossain nuokkarilla, tai pääsin jollekin kokoelma kasetille bändin kanssa, niin sais pari biisiä sinne. Niin silloin myös kaikki ne kriittiset äänet, jotka kysyy, että onko toi nyt relevanttia tehdä tuommoista laulua, ja etteikö toi ole aika lapsellista, ja ajattelen nyt, mitä se kuulija, joka tykkäsi kovasti jostain meluoimista jutuista, vaikka edes Nierolaisesta, niin mitä sen tommosesta ajattelee, etteikö sua yhtään hävetä. Niin sinne äänille voi sanoa, että suksikaan kuuse, että ei voi kiinnosta se, että mitä muut ajattelee, koska mä nautin itse tästä, ja mä pärjään kuitenkin, ja oleellisin se kivijalka sille, että mä voin elää hyvää elämää ja jopa tienata pikkusen rahaakin, on siinä, että mä teen just sitä, mitä mä huvittaa tehdä. Jos se kelpaa jollekulle, aivan sama, en minä piittaa. Ja totta kai mä toivoisin, että ihmiset vois elää elämäänsä myös työelämäänsä niin, että he olisivat innostuneita ja aikaansaapia ja nauttisivat niistä työpäivistään jopa siihen rajaan saakka, että se ei välttämättä työtä tuntuiskaan. Ja mä oon miettinyt sitä jotenkin niin, että joko se työn termi on. Se on melkein yhtä paha kuin ura. Mm. Että joku ura kuulostaa todella, se haiskahtaa jonkun jonnekin sivukkaaseen unohtuneen vanhan vaatepinon koiselta tunkkaisuudelta. Et ei me ole täällä mun uskokseni minkään uran takia, vaan tehdäksemme jotain sellaista, mikä ensin parantaa meidän omaa olemassaoloa ja sitten ehkä myös muiden. Toivon mukaan myös muiden. Mm. Ja me ei vahingoiteta, minä ainakaan ole kokenut koskaan, että mä olisin vahingollinen. Kirjoitin tai lauloin tai sävelsin tai sanotin tai mitä vaan, niin että jos joku ajattelee, että mä oon valetöissä, että mä en ole oikeissa töissä, niin aivan sama sillekin. Mm. En mä piittaa siitäkään, koska mulla ei ole ollut kuitenkaan mitään parempaa tehtävää koskaan.
Mm. Joo, se on kaikkinensa siis hyvä sana tuo harrastaminen mun mielestä, koska siis sana amatööri, jolla on ehkä vähän paha kaiku, mutta sen suora käännös on muistaakseni, että rakkaudesta harrastamiseen tai harjoittamiseen, mikä kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti mun mielestä aika hyvä lähtökohta tehdä asioita, että koska jos vaikka musiikkimaailmaan kruisailee dollarin kuvat silmissä, niin no se siitä aika pitkälle just tämmöiset popstars tai ailoissa formaatit niin kuin osoittaa, että mikä siinä menee pieleen, koska vähän niin kuin kaikki taide on sellaista, että sitä on todella hankala ennakoida tai Excel-taulukoissa laskea, että mikä tulee toimimaan ja mikä ei. Että siis sellaista niin kuin toimivan taiteen matemaattista kaavaa ei oikein pysty tekemään.
No ei. Ja nimenomaan siis mun mielestä kaikkein vapauttavin ajatus, minkä mä kirjasin ylös päiväkirjaan joskus viime vuosituhannella, oli se, että mä lähden siitä liikkeelle, että taide on todella huono kauppatavara. Ja kun sen hyväksyn, niin sitten mä pääsen jo suuren vapautuksen saaneena aina aloittamaan uudestaan. Ja sitten kun siihen lisää just on, eikö se ole niin, että se on jotenkin latinan kielestä se amatööri lähtöisin. Ja just se, että jos ajatellaan se etenkin niitä rakkaudesta minkä tahansa harjoittamiseen, olisi se vaikka ystävyys tai sitten jokin tällainen, mikä tuottaa esimerkiksi jonkun työsuoritteen tai hyvän tekeväisyyttä tai sen pohtimista, miksi me ollaan täällä ja nimenomaan siis omien tottumusten ja kaikkien luutuneimpien ajatusten uudelleen rakentamista, niin rakkaudestahan asioiden pitäisi syntyä. Mm. Ja just se, että jotenkin kun näinkin aikoina aina kuulee välillä jonkun vaikka yhtiövampun suusta, vaikka mä nyt en ole mediaa aikoihin seurannut, mutta mä tiedän, että monet lausuvat sen julkisestikin ääneen, ja hyvä, että ovat rehellisiä tietysti, niin että se lähtökohta, että yritys on nimenomaan osakkeenomistajia varten, ja se on niin pieni määrä ihmisiä, ja jos se yritys on oikein suuri, niin silloin tämän kaltainen lause voi tuottaa niin paljon vahinkoa ja välillistä kauhua suorastaan niille perhekunnille ja jokaiselle, joka tuntee niin ankaralla tavalla toimivan yrityksen yhdenkin työntekijän, koska hän joutuu pelkäämään jatkuvasti, että kuinka monet yhteet taas tänä vuonna. Mm. Täytyyhän se vaikuttaa hänen työntekoonsa ja etenkin mikä kaikkein tärkeintä henkiseen hyvinvointiinsa. Mm-hmm. Ja se on ihan sikojen. Eihän sijatkaan siihen pysty itse asiassa. Se korkeintaan vertauskuvana se toimii. Se on kuvottavaa, se on luokatonta. Sitä puuttuu täysin myötäeläminen. Ja mun mielestä meidän pitäisi toimia mitä tahansa me toimitetaankaan, niin just niin kuin laitettiin nasaretilaisen suuhun, että kun muille teet sen, mikä itselle toivoisit tehtävän, kaikkihan järjestyy. Itse asiassa meillä ei ole minkäänlaisia konflikteja, ei yhtään sotaa enää koskaan, jos ihmiskunta vaan olisi liikkeellä jokainen elämänsä päivä, tämä lause jatkuvasti päällimmäisimpänä mielessään, että muille se, minkä itselleni toivoisin, ei ongelmia. Mutta koska me ollaan kuitenkin niin outoja ristiriitaisia otuksia, että tämä ei toteudu juurikaan, niin sen takia tietysti niin kauan kuin meitä on, niin niin kauan tulee jatkumaan se, että tämä on osittaisesti ihan roistojen luolanko paikka. Mutta se ei ole maa-äidin vika, eikä se ole suurimman osan ihmisistä vika, vaan tietyt toimijat, niin kuin Mutsi sanoi, kun mä olin pikkupoika, että valta turmelee ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti. Ja uskon siihen edelleen. Mä tietysti jostain en ole varmaan lukenut sen, mutta se on varmasti lainaus. Ei varmaan äitini keksintyä, mutta se lause on kuitenkin valitettavan tosi. Ja meidän täytyy olla hyvin varovaisia. Ja minunkin, kyllä mä siis siinä mennessä yritän välillä vahtia kieltäni niin kuin orjaa, vaikka en pidä siitä, koska mullakin on jonkin verran kuitenkin vaikutusmahdollisuuksia ja ei mun pitää ihan mitä tahansa suustani päästellä silloin, kun mä julkisesti puhun. Että mä en haluaisi varoa itteni yhtään, mutta toisinaan on hyvä varoa pikkusen, koska et jokin irtolause, jos se on jotain laajasta kokonaisuudesta, niin mutta saadaan ehkä näyttämään aina toiselta ihmiseltä kuin mitä mä olenkaan ja ajamaan mut nurkkaan, jos joku niin haluaa tehdä. Ja silloin nimenomaan se valta-asetelma kääntyy täysin toisin päin. Ja mä en koe toki missään tapauksessa olevani mitenkään erityinen. Et mun ainoa erityisyyteni on siinä, mitä mä oon onnistunut parhaimmillani tekemään. Mutta joskus sen haistaa ja sitten sen lukee noista päivittäisistä yhteydenotoista vaikka sen mun virallisen Facebook-sivun kautta. Että se tapa, jolla minua ja mun kaltaisia lähestytään, on välillä suorastaan ihan alentuva. Että se on sen kaltainen, että varmasti saat näitä palautteita todella paljon ja en oletakaan, että vastaat. Ja kiitos elämänkokoisesta musiikistasi ja niin edelleen. Olet nero. Niin onhan se selvää, että jos mä alkaisin uskomaan edes puoliin niistä ylisanoista, mitä mä luen, niin mä olisin aivan sekaisin ja tarvitsin psykiatrista apua kiireesti. Joten täytyy olla aika tarkkana siinä, että muistaa, että ne ankarimmat kritiikit, joita joskus on saanut, ei ne voi pitää ihan paikkaansa. Ne voisin aivan just niin surkea ihmisolio kuin paskimmat tekeleeni. Mutta toisaalta taas mä en missään tapauksessa ole myös likimainkaan se ihminen, millainen kuvaajan musta luodaan aina välillä. Vaan mä oon jotain sitä välimaastosta ja oikein hyvä niin.
Joo. Mä luin tuossa hiljattain Milan Kunderan yhden huomattavan heikon kirjan, jossa oli pari hyvää lausetta tai huomiota, jotka jäi mun mieleen muuten aika sisinänsä ohuesta läpyskästä, mutta siinä oli kiinnostava huomio ensin siitä, että miten paljon ihmisen elämää rajoittaa se, että sen mitta on yleensä hyvin tarkkaa ennalta tiedossa maksimissaan 70-80 vuotta, että jos ihminen eläisi vaikka keskiverrosti 120 tai 150-vuotiaaksi, niin joku parinkymmenen vuoden jakso, mikä meidän elämässä on hyvin pitkä jakso, niin olisikin siinä huomattavasti lyhyempi, että vaikka joku avioliitto tai pitkä työura saattaisi olla vaan nopea sormien napsahdus sitten tuossa, ja että miten epärealistista tuollaisessa rytmissä olisi vaikkapa sen, että joku 30-vuotiaana solmittu avioliitto jatkuisi vielä 110-vuotiaana samalla tavalla. Ja toinen kiinnostava huomio oli tämä, että se suunnilleen siihen, että minkä verran ihminen muistaa tavallaan hyviä hetkiä, että jos ihmisen elämän kaikki tavallaan tällaiset hyvät, kiinnostavat muistot, mitä se kantaa mukanaan, laittaisi niin kuin elämän lopuksi yhdeksi pötköksi, niin kuinka kauan se olisi, että olisiko se sekuntia vai jotenkin minuutteja, että millainen putki siitä tulisi. Ja tuo oli kyllä pari kiinnostavaa pointtia, mitkä ainakin mut laittoi niin kuin miettimään tällaisia ajankäytön ja elämänkäytön prioriteetteja.
Totta kai. Ja mä tein siis itse asiassa sitten tietämättä Kunderasta, niin tai siis totta kai mä oon lukenut häntä jos kauan sitten, mutta niitä perusteoksia, olemisen sietämätön keveys, jotain tällaisia, mutta kun sulla on toi muistikirja tuossa, niin mä tein ensimmäiselle aukeamalle keskelle viivan ja kirjoitin ensin siihen vasempaan sivun osaan asiat, jotka ei menneet lainkaan niin kuin mä toivoin tähän asiassa elämässäni ja lisäsin niitä töyssyjä ja jotain sellaisia yllättäviä iskuja, joita saa naamaansa, kun täysin tosiaan jotenkin ennalta sitä arvaamatta on kääntymässä kadunkulmauksesta toiseen. Ja sitten oikealle puolelle rupesi listaa monia asioita, jotka edustaa ihan yksinkertaista kiitollisuutta arkisista asioista ja siitä, miten mua on kohdeltu. Mutta etenkin vielä sitten, kun mä sain päähän, niin sen, että mitä kaikkea mä en olisi ikinä uskaltanut kohdalleni unelmoida nuorena jätkänä, saati lapsena. Niin se lista niistä miinusmerkeistä loppu tuohon ensimmäisen aavitosen ensimmäiseen sivuun, mutta mä en edes jaksanut listata, kun mä aloin kääntelemään sivuja, niin kaikkea sitä. Että ehkä mä jossain vaiheessa taas päivitän sitä listaa. Että mitkä kaikki asiat on olleet mun elämässäni sellaisia, että mun täytyy olla niistä, se on suorastaan mun velvollisuuteni, että mun täytyy olla niistä hyvilläni ja kiitollinen ja mun täytyy muistaa nimenomaan ne. Koska silloin mun elämäni tarina, jos mä kirjoittaisin sen kirjaksi, niin on aivan toinen kuin se, että jos mä tekisin sen siitä yhden A5 sivun vasemman puoliskon vastoinkäymisistä ja asioista, jotka mä olisin toivonut aivan toisenlaiseksi. Ja juuri toi, että se auttaa myös siihen. Se auttaa oikeastaan alleviivaamaan sitä, että miten mä toimin tänään, miten mä toimisin huomenna. Kun elämä on kuitenkin pisimmilläänkin niin lyhyt. Mm. Ja jos mulla on olemassa japanilaiset termin mukaan ikigai, eli merkitys ja tarkoitus, niin mä aika tarkkaan tiedän sen perusteet. Ja mun ei tarvitse mitään kovin oleellista sitä muuttaa. Ja just se, että tuohon kunneraankin vielä, että jos 30-vuotiaana solmittu avioliitto tosiaan, jos sitä yritettäisiin vielä roikuttaa hengissä siinä vaiheessa, kun kaksikko olisi 120-vuotias pariskunta, niin mä haluan ajatella siis, elämä on vaan mennyt niin, että mä oon päätynyt hyvin helpottavaan ajatukseen, että vain muutos on pysyvää, kun se näkyy luonnossakin niin hyvin. Mä viimeisessä toissapäivänä kävin pidemmällä metsäkävelyllä ja luonto on aivan toisen tyyppinen nyt kuin talvella. Ja se muistuttaa siitä, että kaikki muuttuu ja kaiken täytyykin muuttua. Mikään ei koskaan jää niille sijoilleen, missä asiat oli vielä eilen. Ja juuri sen takia on hyvin tärkeää päivittäin miettiä sitä, mitä mä aidosti haluan tehdä ja mikä mua aidosti kiinnostaa. Ja olla hyvin varovainen sen suhteen, että mä vaipuisin tekemään asioita vaan sen takia, että mä haistelen aika tarkasti, että mitä joku muu minulta olettaa. Mä pystyn aika hyvin kuitenkin määrittelemään sen, että mitä joku mun vaikka työkaverini toivoisi mun olevan. Mutta jos mä alan näyttelemään sitä hahmoa, niin siinä on ensimmäinen iso virhe jo. Mm. Että mun täytyy saada olla se ihminen, joka mä oon vilpittömästi. Ja nimenomaan sellainen maskien vaihto ja roolipeli, että mitä kaikkea ihmiset onkaan eri tilanteissa, niin se on kohteliasta tietysti laittaa tietty maski päälle tietyissä tilanteissa ja varsinkin sit ainakaan olla haastamatta riitaa suoranaisesti, mutta missä vaiheessa se minuus alkaa sit todella vaurioitua siitä, että ei ehkä oikein pahimmillaan kotioloissa voi olla se ihminen, joka on, niin siitä maksettava hinta on musta liian kallis. Mm. Ja just toi, että en mä jaksa uskoa, että meidän ihmiskunta nyt yhtäkkiä pystyy minkään keinon kautta venyttämään sitä perusikää nyt ihan kovin paljon yli 100 vuoden. Mm. Että me tullaan pelaamaan näiden realiteettien kanssa, jotka nyt on vallalla. Ja kaikki tuommoiset elinajan odotuksen ennusteet, niin ne ovat mediaaneja. Ja jos niihin ryhtyisi luottamaan, niin silloinhan se johtaa just siihen ajatukseen, että no sitten eläkkeelle. Mm. Mutta millä eläkkeellä ja tuleeko se aika koskaan ja muuttuuko vaikka tämän kokonaisuuden rakenne niin rajusti, että ne eläkevarannot on niin pieniä, ettei se eläkeläinen aidosti voikaan olla eläkkeellä, jos se 10 vuoden tai 15 vuoden päästä vaikka sinne pääsee 20 vuoden päästä, niin että maailma muuttuu nyt niin nopeasti robotisoitumisen ja teknologisoitumisen myötä, että se, se laittaa mut entistä äänekkäämmin nauramaan kaikille suunnitelmille. Mm. Ja tämä korona oli sillä tavalla hyvä juttu. Vaikka totta kai siis se inhimillinen kärsimys ja kuolleet, niin siinä ei ole mitään nauramista. Mutta se, että tämä kaiken heiveröisyys ja rakenteiden mitättömyys, se, että tämä on pelkkä korttitalo, tämä meidän kauppa ja tämmöinen teollinen yhteiskuntajärjestelymme, niin se on hyvä asia. Se muistuttaa meitä siitä, että voi tulla aika, jolloin meidän aidosti täytyisi sit miettiä enemmän tai vähemmän kaikki uusiksi. Ja kuinka moni meistä on silloin valmis, niin että miten viihtyä vaihtelevissa oloissa. Koska se kuitenkin uskoakseni on mahdollista. Ei meillä kuitenkaan mitään sotaa täällä ole. Ei kukaan kylvä pommeja niskaan. Ja meillä ei tule tulivuoren purkauksia ainakaan Suomeen, eikä mannerlaatat ei liiku. Tämä on turvallinen, hiljainen maa, mutta se, että millainen tämä on 10 vuoden päästä, niin en minä osaa ennustaa lainkaan. Ja just toi, että mitkä on mun mahdollisuuteni vaikka toimia näissä hommissa, jotka on tähän saakka olleet olemassa. En mä tiedä sitäkään, mutta mä en myöskään huolissani, enkä mä ajattele sitä niin, että asioiden pitäisi jatkua sellaisenaan. Voi olla hyväkin, että ne rakenteet murtuu niin oleellisesti, että ne huutaa mulle, että nyt sulla on vaikka aineellisesti vähän haastavampaa, Jarkko. Ja jos haluat nyt korjata tilanteen, niin kato peiliin. Ja yritä keksiä jotakin, yritä olla neuvokas nyt, koska mennyt maailma on mennyttä. Ja tietty aika ei tule palaamaan. Ja sen perään haikaileminen on täysin sulla hulluutta. Että mä haluan olla hullu jollain muulla tavalla.
Joo, mä siis juuri tuossa luin Patti Smithin kirjaa M-Train, joka oli semmoinen, johon mä tartuin vähän sattumalta. Sehän on Smithin tämmöinen tuorehko muistelma täällä vuodelta 2010, jossa hän on siis 60 puolivälissä lähempänä 70 ja viettää tällaisen niin yksinäisen, ei nyt eläkeläisen, mutta yksinäisen vanhemman ihmisen päiviä New Yorkissa. Ja se oli jotenkin hyvin mainiolla tavalla valaisevaa, luettavaa ehkä. Tosi mä luin sitä sitten, itse asiassa luettua niin muutamia arvosteluja. Ja pidin kiinnostavana sitä, että jotkut oli pitänyt sitä kirjaa niin tällaisena vähän traagisena, vähän surullisena vanhanmaisen elämän kuvauksena. Mun mielestä oli päinvastoin niin todella kiinnostavaa, todella hauskaa luettavaa, miten hän niin kuin vietti päiviänsä istumalla joka päivä samassa kahvilassa, tilaamassa valtaisia annoksia mustaa kahvia ja kävi yöelokuvissa ja kaikkinensa heräili milloin sattui ja matkaili vähän siellä sun täällä muun muassa Berliinissä yhden salaseuran kokouksissa ja Meksikossa Frida Kahlon vanhassa asunnossa ja niin kuin kaikkinensa siinä oli mun mielestä kiinnostavien puoli siinä oli tavallaan tuollainen, kun ei tavallaan ollut tällaisia rakenteita kuin uraa, valtavia kasaa, kaikenlaisia näennäiskirjeisiä tapaamisia, näennäisen tärkeistä aiheista, niin tavallaan siinä oli kiinnostava se vapaus tehdä mitä vaan päivillä. Ja se oli jollain tavalla todella avartava niin kuin kokemus, että nekin voi mahdollisesti vanhuuden päiviä joskus viettää. Se oli todella kiinnostava.
Todellakin. Ja se, että oli ne sitten kirjasta suoraan, tai sun keksimies, että näennäiskiire ja se, että on ikään kuin näennäistarkoituksia. Että jollain tavalla siis, ainakin mulle toi kuulostaa idylliseltä, koska ton kaltainen elämähän sallii sen, että jos saa suuren herätyksen tehdä vaikka seuraava albumi tai kirja tai kiertue tai mitä vaan, sen voi tehdä. Tai sitten se ihana helpotuksen tunne siitä, että ei sitä tarvitse tehdä. Siis Patti Smithkin on kuitenkin nainen, joka on näyttönsä kyllä antanut moneen kertaan. Jos ajatellaan, että se näyttöjä antaa, niin hän on sen tehnyt. Ja se tietty kyky nauraa sille, joko tahtoen tai tahtomattaan, että tulisi olla tuottava ja hyödyllinen ja jollain tavalla taas kerran sitten muistuttaa kollegoitaan, jotka nyt ehkä sitten vanhoillakin päivillä vielä järjestävät itsensä todella todella kiireisiksi, niin mä en jaksa uskoa, että yhden ihmisen elämän valintoja voi sinällään suoraan sälyttää toisen ihmisen elämäksi niin, että molemmat olisivat varmasti onnellisia ja tyytyväisiä ja kokis, että se elämä menee aika tarkkaan niin kuin sen toivoisikin menevän. Ja semmoinen tavallaan siis hyötyneuroosi, termi, jonka tuoreeltaan kuulin, niin mä heti kuultuani sen ymmärsin, että mä oon sairastanut sitä myös itse, mutta en enää. Ja vaikka mä oon niin paljon fätiä nuorempi, niin mäkin koen näyttöni antaneen, niin mulla ei ole mitään tarvetta enää kun tehdä levyjä itseisarvona tai osoittaa, että jollain tavalla mä oon vielä pystyvä ja kykenevä tai keikkailla tai yhtään mitään itse asiassa. Että siis mä tuun tekemään niitä vaan sen takia, että jos se tietty joku tematiikka kiehtoo mua riittävästi ja tempasee mut mukaansa niin, että mä oikeastaan varoitun kyydissä ja on innoissani siitä, että se toimii ja että muusa on läsnä kyllä usein, niin mä teen sitä, mutta mitään pakkoa sille ei ole. Ja just toi, että mä voin muuttaa elämäni suuntaa kyllä, jos löytyy jotain parempaa kuin nämä taidehommat. Niin just toi, että miltä se näyttäytyy muiden silmissä, niin mä en välitä vähääkään. Ei se kuulu heille, niin kuin heidän elämänsä ei kuulu minun. Että just jotenkin se ajatus siitä, että minun lauluntekijänä tulisi toimia niin kuin mun lauluntekijätoverini, niin siinäkin voi sitten kysyä, että no kuka heistä? Grunströmin Otto ei ole tehnyt yhtään soololevyä esimerkiksi. Mä jos kysyin siltä vuosia sitten, että ja hyvin typerästi kysyinkin itse asiassa. Molemmat oltiin vähän juopukkeessa, että sulla ei tullut omaa levyä ja sä oot niin mielettömän hyvä, että joku come on me vie. Ensimmäisestä kerrasta, kun mä olisin kuullut, niin siitä hetkestä lähtien näihin päiviin, aina kun laitan sen itse soimaan tai jossain sen kuulen, niin mietin, että Otto Grunström, mikä laulun teki. Joka on täysin hylännyt sen. Mutta hän viihtyy nahoissaan hyvin. Hänellä on oma ystäväpiirinsä ja jokin tämmöinen puolisokuvio meneillään. Ja hän ei pyri mihinkään. Hän nauttii elämästään ja olemisestaan. Tehosekoti varmaan tekee sitten pienen paluurundin siinä vaiheessa, kun korona sen sallii. Mutta ei hän purista mailaa. Niin silloin vaan itse asiassa mähän näyttäydyn häneen verrattuna ihan muurahaisena, joka on kaikki nämä vuodet järjestänyt uusia kekoja yksinään. Mutta totta kai mä löydän sitten lauluntekijä ystävistäni tai kirjailijaystävistäni, niin että olko se vaikka joku Koskisen J.P. tai Bröyhkän Kauko, jotka siis tuntuu tuottavan, niin kuin Tuuva Jansson sanoi, että minä tuotan taidetta kuin ripuli. Jos sattuu olemaan löysämpää tässä, niin enhän mä heidän perässään pysyisi millään, vaikka mä kuinka ahkeraksi yrittäisin heittäytyä. Ja toiset vaan tuottaa sitä yhtä luontevasti kuin puhettaan ilmeisesti. Ja juuri se Savakin Kodon aiemmin mainittu lause, että en mä vertaa itteeni heihin. Mun täytyy tosiaan löytää siis päivittäisesti, ja se on mulle hyvin tärkeää, löytää ne parhaat tavat viettää se päivä, joka mulle tosiaan suurimman onnen tuottaa. Ja jossain määrin mä totta kai joudun ottamaan huomioon myös sen, että laskut täytyy maksaa. En mä halua joutua koskaan tilanteeseen, missä mä en maksaisi laskujani itse. Että mä haluan sen verran aikuisen velvoitteita kuitenkin siis ihan valita osakseni, että mä hoidan ne itse. Mutta muuten mä en halua missään tapauksessa olla teollisen yhteiskunnan osa, enkä mä halua olla tosiaankaan mikään aikuinen tässä mielessä. Että mä haluan olla ihan täysmääräinen todellisuuspakoilija. Se on onnistunut tähänkin saakka tosi hyvin ja mä luotan siihen, että kun mulla on nyt näin pitkä harjoituskausi takana, että voisin onnistua myös vastaisuudessa. Koska tässä on nyt se taiteen tekemisen tärkein juttu, että jollain tavalla kuitenkin olisi sit riittävästi röyhkeä kans. Eikä vilkuisi sivuilleen, että miten ne muut juoksee, mitä ne muut tekee. Eikä edes lähtisi sille samalle ohjatulle radalle, vaan umpimettään suoraan itse tallaa polkunsa tai takotiensä niin kuin Roomassa aikanaan. Ja se, jos sen saa rakennettua sen matkan niin, että se huvittaa ja innostaa ja tuottaa onnen ja onnistumisen kokemuksia, niin en mä tiedä mitään yksilölle parempaa.
Joo, niin. Joo, mulla kyllä siis tuli sitä Matt Smithin kirjaa lukiessa, niin myös vähän mieleen tämä sun viime syksynä ilmestynyt muistelma kautta lyriikkakokoelma kirjasi, että siinä oli paljon tällaista samaa, kun kerrot, kuinka päiväsi alkaa kahvikupilla ja sikarilla, ja sen jälkeen varmaan ei keskiverrostulle kirja mihinkään, niin tuohan on aika ideaali tapa käyttää päivänsä.
On, ja vaikka mäkin tein siitä aika tarkat muistiinpanot toisinaan, siis että tuossakin nyt tuoreeltaan oli sellainen päivä, että mä 7:30 aamulla aloin kirjoittamaan automaatiolla, kun se on niin ihanaa siinä vaiheessa, kun herää, niin lapsi on oikeastaan liikkeellä, ja se on aikaa, jota mä kyllä suojelen, koska se aikuinen sitten, joka muistaa vaikka sen, että jokin sähkölasku on erääntymässä, muistan maksaa se, niin viimeistään tunnin päästä se on hereillä, ja se saattaa olla liiankin rationaalinen, ja se saattaa tosiaan sitten suistaa minut semmoiseen puunhaavaisuuteen, mitä mä näen tuolla joskus, tai olen näkevinäni, tulkitsevanani joistain ihmisistä, että se henkisiä puunhaavoja, jotka vaan toistaa päiviään, että tulee niin monistuskoneesta ja mitään mä en kammoa niin paljon kuin sitä. Niin aloittaa tosiaan sillä vapaalla assosiaatiokirjoittamisella. Ja sitten siinä oli jotain ruokkimishommia itselle ja tuolle kissalle. Mutta 12:30, ja mä muistan sen hyvin, kun tästä ei ole pitkään aikaa, niin 12:30 yöllä mä ymmärsin, kun en vielä tiennyt, että kello on 12:30. Mulla ei tällä mökissä ole kelloa, mutta se lukee tosiaan tietokoneen ruudussa pienellä, niin ihmetteli, että nyt alkaa väsyttää. Sitten katsoin, että no, kello on 12:30, kummanko tuo, että väsyttää. Niin, et siis työpäivän mittahan voi olla aika absurdi, niin kuin silloinkin. Ja tämä ei ole ensimmäinen kerta, eikä viimeinen. Eli mä välillä olen hyvin, hyvin työtelijäs, mutta kysymys onkin siinä, kun ei se oikeastaan eroa lapsen leikistä millään tavalla. Kun mä olin kakara, niin mä piirsin sarjakuvia ja tein jotain kuvituksia pienlehtiin, sitten vähän vanhempana, joskus 14-15-vuotiaana aloitin ne hommat. Ja koskaan ei ollut kyse rahasta, vaan ainoastaan siitä, että saa idean ja haluaa tehdä sen ja yrittää tehdä sen niin hyvin kuin pystyy. Aika unohtuu, syöminen unohtuu, koko muu maailma unohtuu. Mä en muista mitään muuta kuin sen, mitä mä teen sillä hetkellä. Ja se on niin suuri siunaus, että silloin mä varmasti olen samassa leirissä kuin Patti Smith. Et me tuotetaan, mutta on myös mahdollisuus sitten kysyä peilikuvaltaan, että mitä sä haluaisit nyt tehdä lähipäivinä. Ja kun se vastaus on, että en oikeastaan mitään. Ja sitten, että älä tee mitään.
Aivan.
Jos vaan pankkitilillä on sen verran, että sun ei ole pakko rimpuilla, niin älä tee. Koska lopultahan kuitenkin, siis Clyde Anderson aikoinaan opetti mulle, että hänen uskomuksensa mukaan luovuuden tärkein lähde on joutilaisuus. Ja ilman joutilaisuutta hän uskoi voimakkaasti, että ei voi luoda. Ja just se, että jos mä olisin luovassa työssä niin kuin tehtaassa itse omana orjapiiskurinani ja työntekijänä, niin se liitto ei ole terve. Et mä paljon mieluummin tosiaan teen tällä systeemillä, mikä mulla on ollut, että se on hyvin, hyvin hajanaista ja rikkonaistakin elämää. Ja se totta kai vaatiikin, siis mä oon joskus miettinyt sitä, että kun alkaa kirjoittamaan vaikka laulutekstiä illalla, ja aamulla vaikka 5:00 sen niputtaa, niin se on selvää, että mä kulutan itseäni jossain määrin. Ja olisi terveempiäkin tapoja rytmittää sitä tekemistä. Mutta mä oon samalla myös hyvin onnellinen siitä, että se ikään kuin tervehenkisin ja jäsennellyin säännöllisin päivärytmi, niin mun ei tarvitse piitata siitä, enkä mä halua itse piitata siitä. Mä olin tottunut tähän systeemiin, että tämä sopii mulle paljon paremmin. Koska välillä mä haastan itteni ja kulutan itteni liikaa ja elän epäterveesti. Mutta sitten mä pystyn myös jäsentämään sen toisina aikoina niin, että mulla totisesti on vapaa-aikaa ja mahdollisuus sitten elää ihan toisin. Koska en mä pelkästään siis niin, että menisin ja alkaisin kirjoittamaan pakolla. Se on tietysti paras keino kyllä, että jos inspiraatiota etsii, niin että alkaa vaan tehdä. Inspiraatio tulee paikalle jossain vaiheessa, jos ei se heti olekaan läsnä. Mutta mä olin sen verran mukavuuden halunnut, että en mä joka päivä viitti tehdä sitä. Ei se vaan niin paljon kiinnosta kuitenkaan. Ja lopulta just tämä, että korona-aika on jotenkin sen muistutuksen antanut, että jos se on kaikkein tärkein syy mulle olla olemassa, että mä vaan teen ja tuotan ja rakennan sitä kautta minuuteni, niin mitä mulle jää, jos viedään multa pois? Ei mulle jää yhtään mitään. Et sen takia on hyvin tärkeää myös muistaa elämän muut asiat. Ja niin naivia kuin se onkin, niin se on mun mielestä ihan selvää, että kaikki rakentuu rakkaudelle. Että ensin täytyy pystyä rakastamaan itteensä riittävästi. Ja suomen kielen termi itserakkaus, niin sehän haiskahtaa varmaan useimmille siltä, että on jotenkin paisunut ego ja ei ole ihan järjissään. Joten se pitäisi ehkä muuntaa vaikka sanapariksi rakkaus itseen. Että olisi itselleen riittävän armollinen ja rakastaisi itseään riittävissä määrin, jotta voisi rakastaa muita ja rakastaa tekemisiään ja rakastaa elukoita ja rakastaa puistospurkua. Niin rakastaa luontoa, rakastaa nimenomaan tätä palloita, ilman me ei voida hengittää. Mutta totta kai mä ymmärrän sen hyvin, että kun me ollaan eletty niin pitkään mallissa, jossa kuitenkin kilpailu astuu kuvan mukaan niin, että ei oikein ymmärretäkään jälkeenpäin, että miten te sanat taas näin kävi. Niin siihen on helppo tempautua mukaan ja unohtaa kaikki muu, kun kuitenkin meihin on sisään rakennettuna se halu jotenkin voittaa jotain. Ja siinäkin mä oon päässyt jo aikaa sitten eroon, että se, että mun pitäisi jotenkin olla jollain listoilla, jossa kirjataan suosittuja mitä tahansa kulttuurialan tekijöitä, niin jos mä en ole listalla, se on ihan se ihan sama mulle. Mä oon ollut niissä jo monet kerrat, en mä tarvii enää. Siis mulle kaikkein tärkeintä on se, että mä viihdyn itse ja mikään ei ole niin arvokasta kuin se, että viihtyy nahoissaan. Mutta totta kai mä käsitän sen, että joillekin muille se on hyvin tärkeää, että heidän tekemisensä huomioitaisiin. Ja että he voisivat ajatella, että en ole aliarvostettu.
Aivan.
Se on ihana se lause. Mullekin tulee aina välillä se kohdalle. Joku kuulija tulee keikan jälkeen pyytämään jotain signeerausta tai kaverikuvaa. Ja sitten se on aika yleinen lause, että sä oot aliarvostettu. Tämä joutuu sitten miettimään sitä heille, että miten niin? Millä perusteella mä oon? En mä oon itse koskaan kokenut, että mä olin aliarvostettu. Mä oon elänyt näistä hommista ja mä oon saanut viljalti laskemattomia melkeinpä kokemuksia, jotka on niin plusmerkkisiä ja niin autuaita, että mä en olisi ikinä uskonut niiden piiriin pääseväni. Että tietenkin, vaikka Juha Tapio soi 10 kertaa enemmän radiossa ja täyttää Hartala-areenan, mutta kun en mä edes kiinnostunut sitä, että yhtäkkiä radiosoittomäärät nousisi jotenkin potenssiin 16 ja yhtäkkiä keikkapaikat muuttuisivat toisenlaisiksi, niin mä en tiedä edes, olisiko mulle hyvästä.
Aivan.
Ja edelleenkin, mä kaipaan kenenkään muun elämää. Ja silloin mä pystyn nauramaan sille. Ja just sanomaan, kun joku sanoo vaikka, että varmaan kaipaat sitä, että soittaisit Provinssi Rockin päälavalla. Ja sitten aina sanoo, että en. Mä olin siellä jo. Mä tiedän, mitä se on. En minä kaipaa sitä. Jos se tulee uudestaan, hyvä. Jolle ei tule koskaan uudestaan, hyvä. Se on aivan se ihan sama. Koska lopulta just se, että jos miettii kirjoittamista, että kirjathan on samanlaisia asioita kuin laulutkin, että niissä joku yrittää tavoittaa toisen ihmisen. Ja jos se toinen ihminen tulee tavoitetuksi ja sitten se määrä lisääntyy, sanotaan vaikka, että kirjalla on vaikka 50 000 lukijaa, niin se on valtava määrä ja se etenkin, mitä se tekee. Mä sain äskettäin joskus parin kuukauden sisällä se on tullut, niin sellaisen lukijapalautteen, mikä ehkä oli paras Ihavia luurankoja kirjan synnyttämistä. Niitä on paljon, mutta tämä on ehkä tärkein. Niin joku nainen 340 välimaastossa sitä kuvasta päätellen, mikä näkyy se pieni kuva siinä Messenger-viestin äärellä, kertoo verrattain lavelti, että hän oli tuolla erityishuollon piirissä lastensuojelussa ollut töissä pitkään ja hyvin väsyneenä viimeiset pari vuotta. Mutta hyvin ymmärrettävästi hänen sisällään oli ääni, joka ilmoitti, että töitä ei voi lopettaa, koska se on kuitenkin hyvin tärkeää työtä. Se on äärimmäisen tärkeää työtä. Täytyy jaksaa. Ja sitten voimat vähenee. Mutta se sama lause pyörii päässä. On pakko jaksaa. Täytyy jatkaa. Tämä on hyvin tärkeää. Mm-hmm. Se on varmasti tärkeimpiä töitä, mitä maailmassa on koskaan keksitty. Lasten suojelu. Mm-hmm. Hän oli lukenut sen kirjan ja ottanut loparit. Niin totta kai, siis kun mä tämmöisen luen, niin se on todella, todella upeaa. Mä en ikinä uskonut. En mä pyrkinyt tuohon missään tapauksessa. Mä vaan yritin kertoa omasta elämästäni ja siitä, miten lauluja on tehty. Ja sit painottaa ehkä paljon enemmän kuin mitä mä alun perin ajattelinkaan, niin painottaa sitä, että mitkä syyt on ollut ratkaisujen taustalla ja mikä on mun ihmiskuvani. Ja just se, että miksi mä jatkan vielä, miksi mä en lopeta. Mutta missään tapauksessa eihän se mikään tosiaankaan siis elämäntaito-opas ole. Eikä mulla ollut mitään halua pyrkiä muuttamaan kenenkään elämää. Siitä vaan tuli elämänkerrallisempi kirja osittain kuin mitä mä luulin. Ja mä olin hyvilläni. Ja sitten jossain vaiheessa on kustannustoimittaja sanoi, että jos vaan voi tulla kaikissa käänteissä niin suora ja avoin kuin niissä hänen mielestään siinä vaiheessa parhaimmissa, niin hän kehottaa siihen. Mm-hmm. Että se todennäköisesti tuo sen teoksen sitten lähemmäs lukijaa. Mutta jos suojelet ittees, niin silloin todennäköisesti kaikki häviää. Ja hän oli ihan oikeassa. Ja mä oon kuullut paljon kauniita tarinoita siitä, että mitä jokin pieni jakso tai joku tietty vaihe mun tekijähistoriaa on tuottanut lukijoille. Että se selvästikin on ollut kuitenkin julkaisemisen arvoinen kirja, mutta toi oli oikeastaan paras juttu, että tästä on kysymys. Mm. Ja silloin tapahtuu se sama, mikä mulle on tapahtunut, vaikka Savaki Kodon tämän Yhtä tyhjän kanssa kirjan äärellä, koska siis se nimikin on jo ihan uskomaton. Hän siis ajattelee, että melkein kaikki ihmiselämässä on ihan Yhtä tyhjän kanssa, mutta hänen pyrkimyksensä, jotta hän voisi, tai kun hän on saanut saavuttaa mielenrauhan siinä maksimissa, mikä ihmisille nyt edes mahdollista on, hän ei uskonut mihinkään valaistumiseen eikä nirvanaan, mutta hän uskoi nimenomaan kovaan työhön, että kun hän istuu ja kestää sen istumisen, niin silloin hän vapautuu, hänen mielensä vapautuu turhasta ja hän on Yhtä tyhjän kanssa. Ja tavallaan just tämä kirja on mulle ollut tavallaan varmaan samantyyppinen kuin tälle naislukijalle oli Lihavia luurankoja. Tietenkin mä en väitä, että mun kirjani olisi yhtä hyvä kuin Kodon Yhtä tyhjän kanssa, mutta vaikutus on sama. Mm-hmm. Eli että se muuttaa selvästi lukijan elämää. Mm-hmm. Että hän päättää valita tiettyjä asioita aivan toisin luettuaan yhden kirjan. Mm-hmm.
Joo, tämän sun kirjasi perusteella sulla ilmeisesti päiväkirjojen pitäminen ja muistiinpanojen tekeminen on aika tärkeä osa sun arkeasi.
On todella. Mä oon siis jotenkin, no aika tuoreeltaan päätynyt joitain vuosia sitten tilanteeseen, missä mä tulin maininneeksi päiväkirjojen lukemisen. Ja se oli tilanne, missä ihmiset oli humalassa ja yksi kaveri sitten nauroi päin naamaa. Ei se voi oikein uskoakaan, että pidä päiväkirjaa. Se oli hänestä täysin tosiaan jotenkin surkuhupaisaa, että joku hukkaa aikaansa sillä tavalla niin kuin minä. Pitää päiväkirjaa. Mm. Ja mä myöhemmin laskin ne sivut, että mulla on nyt joku 15 000 vähän ylikin. Että niihin on tullut käytettyä aikaa. Mutta mä saatoin hänelle kyllä vastata, että mä kirjoitan niitä sen takia, niitä merkintöjä ja huomioita ja ajatuksia ja jonkinlaisia hahmotelmia, vaikka kuvitteellisista tulevaisuuksista itselleni ja muille, mutta etenkin itselleni, niin jotta mä voisin tuntea itseni. Mm. Että mä oon muuttuvainen olio. Mä oon aivan erilainen mies nyt kuin vaikka 10 vuotta sitten. Hyvin, hyvin erilainen. Monessa mielessä. Joten, että jos se on se ajatus siitä, että haluaa todella tuntea itsensä, jotta voisi ensin ymmärtää itseään ja sitten paremmin muita, niin jos se on täysin turhaa, niin älä nyt mokomaan ryhdy koskaan. Mutta että minä kestän sen, että mulle nauretaan. Ei se ole vakava paikka mulle lainkaan. Minä olen yli rauhassa siitä huolimatta. Mutta se on ollut se ensisijainen kysymys mulle. Ja sitten toki toi, että kun pystyy vanhoja kalenteritakin selaamalla hahmottamaan sen, että mitä mä haluan tehdä vaikka tänä vuonna. Että jos tätä vuotta mulle suodaan ja mitään äkillistä töyssyä ei vastaan tule, niin kyllä ne auttaa mua niin monin tavoin. Mä voin ottaa kiireisimmät työvuoteni tuolta ja nähdä sen kahdella aukeamalla Moleskinissa, kun oli niin, että ne on puolivuotiskausittain kahdella aukeamalla. No niin, niitä nämä merkintöjä, että mä ymmärrän, että en mä halua enää koskaan noin paljon duuneja. Että mä oon just ottanut niitä vastaan sen takia, että mä oon perso haasteille ja mulle on tarjottu niin paljon, että kieltäytyä, että vaikka mä oon kieltäytynyt kyllä aktiivisesti, niin silti käteen on jäänyt aika lukuisasti vaikka joku oman kiireisen levytysvuoden ja treenivuoden ja keikkavuoden lisäksi jotain tuotantoja ja kirjallisia töitä ja milloin mitäkin jotain radio-ohjelmaa tai TV-ohjelmaa, niin mä ymmärrän sitä mennyttä itseäni, että mä jotenkin olin niin innostunut, että mä vastasin aika moneen haasteeseen kyllä. Mutta koska mun ajan käyttöni on täysin absurdia, että mä en osaa hallinnoida sitä, että jos mä luulen, että levytuotantoon menee vaikka 1000 tuntia, niin se voi mennä 1500 tuntia helposti. Ja silloin mä joudun sitten kummastelemaan, että missä mun vapaa-aikani on. Mm. Ei sitä ole enää. Ja vaikka niiden kiireisimpien vuosien ne työt itsessään, kun mä tutkin joka ikisen niistä, ihan vaan vilkuilemalla sen yhden vuoden kalenterin parissa minuutissa, näen sen yleiskatsauksen, niin yksikään niistä duuneista ei muodostunut vastenmielisiksi. Ei ne oikein aina töiltä tuntunutkaan. Ja mä oon kiitollinen, että mä ne tein. Mutta kun niitä on niin paljon, mitä mullakin välillä oli, niin ei uupumista voi välttää. Sitten työn tasokin alkaa jo laskemaan. Ja kaikki häviää. Kukaan ei voita. Ja sitten kun mäkin ahkeroin, niin välillähän se näytti se siinä vaiheessa vielä, kun tuli kirjeitse yhteenveto verottajalta, niin se ensin se bruttosummahan näytti todella huikealta. Mä ihmettelin, että todella, että noin ahkera minä olin. Mutta sitten totta kai, kun progressiivinen verotus astuu paikalle, mä en ole koskaan yhtiöittänyt toimintaa, niin ja kun mä näin sen neton, ja sitten tajusin, että no ei mulla ihan kauheasti säästöjä kyllä tilillä ole, niin ja sitten kun tuli vielä sitten jälkivero, että mä sain joulupukin konttiin vielä muutaman tonnin lisää maksettavaa karhulle, niin siis ihan realistina, vaikka mä en tykkää olla realisti, mutta tässä mielessä mun oli pakko ottaa tosiaan realismin käyttöön ja ymmärtää se, että tietyn rajan jälkeen mun ei kannata raataa, ainakaan siis sen takia, että se näkyisi palkkapussissa. Mm. Tai siis mun pitäisi yhtiöittää asiat, mä en halua, ja kaikki toi kiinnostaa mua niin onnettoman vähän. Et paras ratkaisu on se, että mä keskityn vaan muutamaan asiaan aina vuodessa, ja sit mulla on vapaa-aikaa oleellisesti enemmän kuin monella muulla.
Mm. Tuo on kiinnostava kyllä tällainen niin kuin tapa kronologioida omaa elämäänsä. Nythän Kööpenhaminassa on ollut vuoden päivät, vaikka siellä ei ole kukaan päässyt Kööpenhaminaan ollut se, niin Kevin aika kiinnostava. Voisiko se nyt sanoa elämäkertanäyttelyksi, missä on niin kuin, hänen uransa alkaa sieltä 80-luvun huruun sitä Berliinin vuosilta niin ihan viime vuosiin asti esillä kaikenlaisia niin kuin työpäiväkirjoja, kaikenlaisia raapusteluita, luonnostelmia, niin kuin kaikkea mitä nyt taiteilevan ihmisen uran varrelta voi kuvitella. Ja tietysti mitä kaupemmassa menneisyyteen mennään, sitä huurisemmaksi sitä tavara muuttuu, että se Berliinin kauden aineisto, mitä kaikkea sieltä on, siellä niin kuin muun muassa löytyy semmoinen tosi rösyinen muistikirja, mihin Keif on kirjoittanut jotain tämmöisiä vanhan testamentisia sanoja, englanniksi ja niiden tarkoituksia ja jotain kirppaturilta ostettuja. Ehkä kokonaisuudessa on semmoinen Nick Cavin askartelema, varmaan täysin heroinihuudussa tai muuten tekemä kirja, missä on niinku yhdistetty jotain tällaisia vanhoja 50-luvun pehmäpornografisia kuvia tällaisiin niinku 50-luvun ikonikuviin tai tällaisiin, joita on sitten leikelty yhteen ja niinku, todella hämyisään menoa. Ja me mietin, että käyköpenä mennessä päässyt sitä käymään katsomaan, vaikka kiinnostaisi, mutta siitä tuli semmoinen kirja, kooste ikään kuin, minkä mä yhdestä divarista löysin, niin oli pakko ottaa se mukaan. Ja se on kyllä on jotenkin kiinnostavaa seurata ihmisten tuollaista ajatuksen juoksua ja tämmöistä niin kuin artistista työskentelyä. Se on jotenkin, on niin kuin, ja kun sitä alkaa miettiä retinoisesti, on tosi hankala ymmärtää, että miksi jonkun ihmisen sattumanvaraiset raapustelut tuommoisessa lehdessä on tosi kiinnostavia, mutta jostain syystä ne on.
Ne on todella kiinnostavia ja mä todella haluaisin itsekin nähdä ton kyseisen näyttelyn, koska mä olen aika varma, että hän on yhtä innostunut oman elämänsä arkistoja kuin minä ja ehkä innostuneempikin itse asiassa. Mä ymmärrän sen, että joku voi taas kerran pitää minua ja tätä Luola Niiloa hörhtäneinä, mutta ei mulla ole mitään tärkeämpää kirjallista materiaalia olemassa kuin omat päiväkirjani, omat muistikirjani, omat työkirjani, omat luonnoskirjani, koska niissä on tosiaan aivan niin kuin Nick Cavellä kaikki ne hapuilevatkin lähtökohdat. On aika kiehtomaa joskus silloin tällöin ryhtyä selaamaan niitä ja muistaa, että noin mitättömästä kompuroinnista ja hortoilusta syntyi vaikka puolta vuotta myöhemmin se laulu, joka oli juuri ja juuri olemassa. Että ne merkinnät on täysin säällittäviä, jos niitä arvioisi kirjallisina tai edes niin, että olisi mitään kunnon teemaa, mutta siis häpeän syrjään laittaminen ja se, että on kyllä innokas yrittääkseen edes niitä ensimmäisiä vauva-askeleita. Oli kysymys sitten kirjasta tai laulusta tai taulusta tai mistä vaan runosta, niin se kiehtoo mua. Ja mä oon tosiaan siis myös niiden päiväkirjamerkintöjä, niin mä oon välillä yrittänyt oikein tarkkaankin kirjoittaa ylös sen, että mitä jonain tiettynä päivänä on tapahtunut ja minkälainen, varsinkin jos oikein haaste on tullut vastaan, että mitä mä oikein ajattelisin siitä ja miten mun tulisi toimia. Että onko ollut ritarimeininkiä se hetki, miten mä oon sen tilanteen hoitanut silloin vai eikö. Ja se sisäinen keskustelu, niin se on todella monta kertaa johtanut lauluun tai tauluun tai johonkin novellin pätkään tai johonkin polemiseen kirjoitukseen, kolumniin tai muuhun. Ja täytyy vaan olla siis tuottaakseen niin paljon sitä lähdeaineistoa, kun etenkin Nick Cave, mutta myös minä, niin täytyy olla siis jotenkin, no jonkun mielestä ehkä liiankin kiinnostunut omista ajatuksistaan, mutta mä koen se kuitenkin niin, että suurin osa ihmisistä on aidosti tosi kiinnostavia ja heidän elämäntarinassaan mullekin usein tulee ihmiset kertomaan asioita ja he kertovat yhtä avoimesti, kun kertoisivat terapeutilleen, jos terapeutilla kävisivät. Varsinkin niitä töyssyjään ja epäonnistumisia. Puhuvat niin kuin vieraasta ihmisestä. Ja ihminen, joka on näyttäytynyt hetkeä aiemmin ihan tavallisena Kemin karun tallaajana, että siinä on sellainen suunnilleen keskikäinen mies, niin sieltä paljastuukin todella värikäs fresko hänen elämästään. Mutta vahinko on se, että hän kertoo sen muutamalle ihmiselle elämänsä aikana. Mutta ei koskaan pyri saamaan sille edes sitä muotoa, että puhuisi sen vaikka puhelimeen sanelimeen esimerkiksi. Ja mä vastaavasti olen jotenkin ollut niin utopian keskellä elävä, että mä oon vilpittömästi uskonut siihen, että no onko tämä sun ajatuksessa olevinaan nyt aidosti kiinnostava. Niin vastaus on, että on. Että ehkä ei vielä. Mutta odotahanko mä löydän siihen jotain uusia kulmia tai paremman perspektiivin tai lisää lihaa luitten ympärille, niin on. On kyllä. Ja mä oon aina käynyt siis semmoista keskustelua pääni sisällä ja uskonut siihen Fernando Pessoaan runokirjaotsikkoon Enhän minä aina ole sama. Niin silloin tarvitaan paljon lähdeaineistoa, pitää olla paljon materiaalia, jotta aina kun tekee mieli tehdä jotain, niin mä voin tutkia vaikka mun toiveikkaiden laulujeni nimilistaa. Mulla on useita kymmeniä kappaleita, joista mä en yhtään tiedä, minkälaisia ne olisi, mutta mulla on mielestäni hyviä nimiä. Sitten mä otan jonkin nimen ja alan miettimään, että olisiko tämä ripe-biisi vai olisiko tämä jotenkin vähän laahaavaa tai jotain sitä väliltä ja onko tämä mollissa vai onko tämä duurissa ja millä tavalla sitä pitäisi käsitellä ja mikä kitara mun pitäisi ehkä valita, jos mä pääsin sitä säveltämään. Ne antaa erilaisia kappaleita, noin eri kitara. Ja sen takia se laaja lähdeaineisto on ollut mulle hyödyksi. Ja silloin se pelko siitä, että astuisi etenkin ruudun ääreen ja kirjoittaisi sinne sitten pitkästä aikaa ensimmäistä kertaa kahteen tai kolmeen kuukauteen muutaman rivin, niin kun mä ajattelin sitä noin hypoteesina, niin kyllä se varmaan aika montaa hävettää, kun ne pitkästä aikaa yrittää vähän edes kirjoittaa. Mutta jos ne kirjoittaa sitä kuvioa ja tekee niitä muistiinpanoja ja huomioita joka päivä, tai edes vaikka 4 kertaa viikossa, niin sitten se on samantyyppistä kuin käveleminen tai puhuminen. Ei se niin mahdottoman vaikeaa ole, tai pyörällä ajaminen tai mikä tahansa. Siis sitten vaan tullaan siihen, että miten sitä pystyy jäsentämään. Voiko polkea yksi pyörä sille? Ja onnistuuko se? Tai se, että muotoutuuko se puhe niin ansiokkaaksi, että kannattaisi mennä pitämään puhe. niin laulun kirjoittaminen ja kirjoittaminen ylipäänsä, niin ei se ole sen kummempaa. Mä uskon siihen, että moni voisi kirjoittaa todella, todella hyvin, varmasti paljon paremmin kuin minä. Mutta kun toistoja puuttuu, eikö kylisi toistoja? Kun se lahjakkuus, että usein sanotaan, että hän on niin lahjakasta. Tai mulle sanotaan, sinä se olet lahjakas. Ehkä jossain määrin. Mutta ei se sieltä kumpua, vaan 10 000 työtunneista. Tai ylipäänsä siis, otan työsanan pois. Se kumpuaa 10 000 tunneista, jotka käytin aiheen parissa siksi, että sitä rakastin ja halusin.
Kyllä. Joo, onko sulla miten, kun ollaan kirjoista puhuttu, onko niin kuin romaani semmoinen taidemuoto, mikä sua puhuttelisi? Onko sinua koskaan kiinnostanut kirjoittaa niin kuin esimerkiksi tästä romaania?
Oon, mä olen yrittänyt kirjoittaa itse asiassa. Niin. Se on totta kai siis lajina todella, todella kiehtova. Mutta mä edelleen olen tilanteessa, missä mulla ei ole sitä semmoista aitoa aihetta, mikä varmasti ajaisi mut uudelleen yrittämään. Mutta mä oon toiveikas semmoinen, millä tulee. Mä haluaisin kirjoittaa romaanin vailla ajatusta siitä, että haluaisin kirjoittaa suuren romaanin, vaan romaanin. Romaani on upea muoto, mutta siinä pitää olla kuitenkin niin vahva jänne, että edelliskerralla, kun mä sitä tosissani tein, niin mä jouduin sitten huomaamaan siinä vaiheessa, kun mulla oli 2/3 mielestäni nipussa, että se ei vilpittömästi innostanut mua veitteän ikään, ja mä en löytänyt oikein keinoja hioa sitä. Ja mä oon joutunut samantyyppiseen tilanteeseen kuin joskus jonkun laulusarjan kanssa, että mä oon kovasti tekemässä tietynlaista levyä, ja sitten mä ymmärrän, että ei tämä kiinnosta mua edes itteen. Että tästä tulee jotain fraseologista roskaa, mikä tavallaan omaa tiettyjä elementtejä, jotka on mulle tärkeitä, ja joista mut ehkä jossain määrin tunnetaan, ehkä tuntee. Mutta kun niin harva asia kuitenkaan ansaitsee julkaisua, ainakaan mun tekemisistäni. Että siis mun täytyy luoda aika paljon, jotta mä voin sitten erotella sen, mikä mun mielestä aidosti on tärkeää julkaista. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä olisin mitenkään pettynyt senkään asian äärellä, että se romaani jäi kesken. Koska se oli hyvää harjoitusta ja joskus pitää vaan tehdä aika paljon töitä ymmärtääkseen, että tämä jää pöytälaatikkoon. Ja voi olla sekin päivä, että mä löydän siihen kulman, joka tekisi siitä niin lähtökohtaisesti lupauksellisen, että mä hakkaisin sen nippuun 2-3 viikossa. Näinkin kuitenkin maailmankirjallisuudessa tapahtunut usein, että joku tekee hyvin lyhyellä aikajänteellä jotain aivan tolkuttoman hyvää. Ja hakkaa sitä kuumeessa itsestään ulos. Mutta mun jotenkin nujersi kai sitten jotenkin se muoto ja sen, ehkä sen varsinaisen sanottavan puute. Ja maailma ei tarvii yhtään lisää paskaa. Et siis mä kuitenkin rakastan kirjaa nimenomaan siinä muodossa, että se painetaan, että se olisi taideteos. Niin mä en missään tapauksessa halua julkaista mitään, minkä takana mä en sillä hetkellä ainakin seiso ylpeänä ja on sitä mieltä, että tämä on just niin hyvä, kun mä nyt pystyn tekemään. Ja tämä on tärkeää saada julkista.
Joo, kirjahan on siis taidemuotona ehdottomasti sieltä haastavimmasta päästä. Samuli Knuutin vieraana tuossa muutamia kuukausia sitten, ja hänen kanssaan tosiaan puhuttiin tästä niin kuin kiinnostavasta ristiriidasta, että niin kuin kuinka harva tämmöinen pop- tai rockmusiikin niin kuin, nero on onnistunut kirjoittamaan hyvää kirjaa, koska kun miettii vaikka Leonard Coheniä tai Nikkeiviä tai, no, Morrisseita, joka on kyllä sitten vielä jossain aivan toisessa suunnassa näihin kahteen muuhun verrattuna, mutta se on kuitenkin niin kuin jännä, että just vaikka Cohen ja Cave on molemmat tällaisia niin kuin sanojen mestareita, mutta molemmat on kirjoittanut kaksi romaania, jotka molemmat on kiinnostavia, mutta ei välttämättä niin kuin oikeasti kuitenkaan suuria hyviä romaaneja, niin että se on aika jännää ja se monikuu paljon siitä, että miten niin kuin monella ihmisellä just tämmöinen niin kuin 3-4 minuutin pop-laulu on tavallaan paras kustannustuomittaja, että se niin kuin pakottaa pistämään asian jollain tavalla sellaiseen iskevään, ytimekkääseen muotoon. Ja oli kiinnostavaa niin kuin miettiä, että totta, että loppujen lopuksi nämä on todella eri asioita.
On ne aivan eri asioita, ja just toi, että se, että on niin paljon toistoja takana näilläkin lauluntekijöillä laulujen parissa.
Aivan.
Vuosikymmenien työ, niin se tuottaa sen parhaan laadun niissä kiteytyneimmissä kappaleissa. Mutta kyllä mä haluan muistuttaa, että paitsi että Cohen ja Cave ei ole romaanin mestareita kumpikaan, Cavekään, hänellä on nyt vielä mahdollisuus yrittää vielä, jos hän haluaa. Mutta Cohenilla sekin aika meni. Aika ikkuna sulkeutui.
Kyllä.
Ja just se, että kun ne paskimmat biisitkin on tosi tylsiä näilläkin isännillä. Siis se on ihan sama kuin Dylankin, että kun paljon vähän Dylaniakin rakastaa, niin onhan ne huonommat kappaleet ihan häkellyttävän huonoja. Ja sekin on tärkeää kuitenkin ja upea muistutus siitä, että nämä kanonisoidut mestarit, jotka on syystä nostettu jalustalle ja heistä hakkautetaan 10 metrin patsaita ja ne kullataan ja hyvästä syystä. Mutta samaan aikaan kuitenkin se köyhin aines on tosi köyhää, vaikka ne parhaansa yritti. Niin se on tärkeä muistutus just siitä, että niin paljon kuin Cohen ja Cave ja minä myös niin rakastetaan kirjallisuutta, niin mihin saakka me voidaan siinä oikein venyä ja mitä me voidaan siitä oikein irti saada, niin meidän täytyy olla kriittisiä. Kuitenkin siis se on ihan selvää, että tekeminen on itseisarvo, mutta julkaiseminen ei. Ja mä koen, että se tekeminen, niin siitä on aina hyötyä. Ja sen takia nimenomaan jotenkin haluaisi ruokkia ihmisten pientäkin innon kipinää ja sytyttää sen oikein komeeseen roihuun. Että jos ikinä olette unelmoineet tehdä mitään, mitä taiteeksi kutsutaan, niin tai mitään muutakaan, niin aloittakaa heti. Älkää odottako enää hetkeäkään. Koska mullakin oli kuitenkin kakarana paljon, paljon lahjakkaampia kirjoittajakavereita koulussa, jotka oli todella, todella saaneet paljon jo lähtöjään. Tai soittajia etenkin, siellä on huikeita soittajia, kun oltiin vaikka 15-vuotiaita. Ja miten kategorisesti perseestä minä olin verrattuna heihin. Mutta he eivät jatkaneet, se on se ongelma. Minä jatkoin, he eivät.
Aivan.
He halusivat jostain syystä olla sitten enää vain iloisia harrastelijoita, ja sekin on hienoa, mutta jos julkaista haluaa, niin silloin pitäisi olla halu vaan jatkaa. Se on oikeastaan, se menee niin, että jos haluaa tosiaan hioa jonkin yhdenkin taideteoksen huippuunsa, niin se resepti siihen on hyvin yksinkertainen. Älä lopeta. Muista jatkaa.
Kyllä.
Koska silloin kaikki mahdollisuudet on olemassa. Ja just se, että ikään kuin epäonnistuminen, niin eihän se mitään muuta ole kuin sitä, että ei yrittänyt kyllä montaa kertaa. Ja silloin voi sitä ajatella, että okei, mä epäonnistuin, mutta pitää katsoa peiliin. Missä se syy on? No siinä, että yrittänyt vielä kerran ja vielä kerran ja vielä kerran. Koska kyllähän nämäkin mainitut hahmot, ja varsinkin Cohenin elämähän on mainio esimerkki siitä, että kuinka valtava määrä taustatyötä, että saa yhden albumin raavittua kasaan kerran 5 vuodessa. Hänhän ei levännyt juuri koskaan. Ja se on täysin vitsi, että miten vähän hän tuotti materiaalia suhteessa siihen työmäärään. Niin se on aivan humoristista, miten vähän ne levyjä on.
Joo,
mutta ne parhaat biisit on sitäkin parempia ja parhaat levyt. Mä katson, että vaikka Future ja Various Positions ja I'm Your Man kyllä kans. No on itse asiassa Old Ideaskin, mä laittaisin senkin sinne samaan. Popular Problemskin oli kyllä tosi hyvä. Ja sitten varsinkin alussa totta kai debyytti Songs of Niin. Ja Songs from the Room. Että tossa ehkä se mun mielestä se, niin kuin se kuusikko, se kaikkein vahvimmat levyt.
Joo.
Niin. Että niiden eteen kuitenkin siis ainakin 30 vuotta työtä.
Mm.
Sitten oli jotain hylsyjä siellä välissä aika rajuja. New Skin for the Old Ceremony ja monet muut. Semmoisia, mitkä on aika rajuja harjoitelmia mun mielestä kyllä, mitkä ei oikein niin kuin osuneet mihinkään maaliin.
Joo.
Mutta nekin on tärkeää tehdä. Ne kaikki on tehtävä, koska just se, että silloin, jos se menee oikein mun kirjoissa, niin mä oon tästä ihan varma. Niin jos on se ihminen, joka aidosti sattuu silloin olemaan, ja ne laulut tai taulut tai kirjat tai mitkä vaan, että ne on elämän sivutuotteita, mutta ne on juuri siitä elämästä käsin, mikä sattuu olemaan meneillään, niin kellään ei ole niin hyvää tuuria, että se olisi aina paras mahdollinen lähtölaukaus alusta taiteelle. Mm. Joskus täytyy vaan tyytyä siihen, että elämä itsessään ei ruoki kylliksi. Ja vaikka mestari kuinka tekee parastaan, olisi Picasso tai joka vaan.
Mm.
Niin. Ei ole meidän maailmankirjallisuudessa kirjailijoitakaan, jotka tekisi puolen sadan vuoden uran ilman hylsyjä.
Mm,
niin. Just se, että elämä vaan ei ollut. Tähdet ei ollut oikeassa asennossa. Mm. Elämä ehkä ei ollut kyllin kiinnostavaa, tai siinä ei ollut kylliksi haastetta, tai ei ollut kyllin onneton, tai ei ollut kyllin onnellinen, tai mitä vaan. Mutta se ei haittaa mitään, koska sama kysymys on siis siinäkin, jos mietitään vaikka sitten munkin elämääni, että onko kaikki vuodet ollut kouluarvosanalla kymppejä, niin ei tietenkään.
Mm.
Ja joskus on ollut hyvä, että ei ole ollut, koska se on tuottaa parempaa taidetta.
Mm.
Niin. Että tavallaan toi koko tekijyys on sen kaltainen, että jos joku vilpittömästi haluaa puuhata koko elämänsä, niin sitten voidaan lopussa katsoa, että miten kävi, kun sitä on puuhattu aika 150 vuotta ja sinne mahtuu sitten eri ikäkausien syyt ja seuraukset siihen taiteeseen, niin se on hyvä mittari, mutta jos se olisi vaikka yksi tai kaksi levyä vaan ja jotain semmoista, että joku puristaa mailaa niin kuin Guns N' Roses Chinese Democracia tehdessään, että vuosikymmen ei riitä levyn valmistamiseen, niin sitä ei päädy olemaan mitään muuta kuin nostalgia-akti.
Mm-hmm.
Että vanhenee ja soittaa samoja kappaleita kuin teinivuosinaan, niin se ruokkii tiettyä yleisöä totta kai, mutta mä en näe sitä mielekkään. Jollain tavalla tulee sellainen olo, että tekisivät niin kuin Jacques Brel, että valitsisivat tänne toisen elämän. Vielä sitä ehti.
Mm.
Lähtisivät vaikka purjehtimaan tai menisivät näyttelemään elokuvia tai jotakin, koska ne ihmiset on varmasti pystyviä, mutta jos levyttäminen tai mikä tahansa julkaiseminen on noin vaikeeta, niin sitten ei päädy olemaan muuta kuin nostalgia-akti.
Mm.
Joku lukee vaan niin kuin jotain teinimuusia runojaan ääneen vielä vanhain kodissakin. Ja se ei välttämättä sitten enää niin jotenkin. Se yhtälö on vähän rikkinen.
Mm. Minäkään lähetys aika pikkuhiljaa loppua, mutta vielä tähän loppuun voisimme, vaikka puhuttavaa kuin erittäisikin, niin. Mutta heitä tässä seuraavaan kerrotaan, mutta näin loppuun kaikille niille kuulijoille, jotka on meidän 1,5-tuntisen seikkailun loppuun asti jaksaneet keikkua mukana, niin jos heittäisit noin 3 kappaletta päivän teemaan sopivia lukusuosituksia.
Mä annan lukusuosituksina ehdottomasti tärkeimmän Sawaki Kodon Yhtä tyhjän kanssa, joka on pieniä viitelmiä siis täynnä ja täysin ohittamaton maailman kirjallisuushistorian klassikko, vaikka se onkin vain haastatteluihin perustuva kokonaisuus. Sitten toinen teos voisi olla tekijä, mä en muista, mutta se löytyy kyllä Papalagit, ei sen nimisiä kirjoja muita ole, ja siinä puhuu samoalaispäällikkö Tuija Vii. Ja kirja on jostain, olisiko 60-70-luvulta, mutta yhtä kaikki siinä saa mielenkiintoisen perspektiivin siihen, miten me eletään. Se kirja on paljon tärkeämpi ja todempi nyt, kuin se oli silloin, kun se laitettiin nippuun. Ja kolmas teos on Lucia Berlinin mikä tahansa käännetty novellikokoelma, mutta ehkä on loogista aloittaa sitä ensimmäisestä Siivojan päiväkirjasta. Eli Lucia Berlin, joka tavallaan on vähän niin kuin samaa maata kuin Charles Bukowski maanmiehensä, eli alkoholisoitunut nainen ja hanttihommissa ja kaikki on vähän haastavaa, mutta siinä missä Bukowski on välillä aika synkeä ja tympääntynyt ja räkii ympärilleen, eikä oikein pidä itsestä eikä muistakaan ihmisistä, niin Lucia Berlin rakastaa kaikkea luonnosta alkaen ja hän tavallaan onnistuu kuvaamaan ihmiselämää noissa oloissa niin kauniisti, että kun mä luen häntä aina uudestaan ja uudestaan hänen novellejaan, niin se antaa mulle esimerkin, että näin kiitollinen elämästä sopii olla, vaikka sen väriseltä välillä olisi ihan umpin harmaa tai musta. Siitä mun. Eli siis Savonin kodu ja tekijää muistamaton Jarkko sanoi ihan vaan kirjan nimen Papalangit. Ja sitten vielä Lucia Berlin, Siivoja päivä.
Loistavaa. Kiitos sinulle vierailusta, Jarkko.
Kiitoksia.
Noniin, pelataan tämä läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
Okei.
Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
Joo.
Ja alkaa. Käännä kestävyys.
Resistance.
Melkein. Tämä on sun final boss.
Resilience.
Yes, hyvä.
Woohoo!
Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.